สวัสดีครับผมอภิเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อจะไปต่อหรือพอแค่นี้หัวข้อนี้เป็นข้อเสนอของสมาชิกที่ส่งเข้ามานะครับเป็นคำถามหนึ่งที่ได้ยินบ่อยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในคนที่มีชีวิตคู่ในระยะไหนก็ได้นะครับซึ่งผมอยากจะเริ่มต้นอ้างถึงคำกล่าวชุดหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินมาจากไหนแล้วก็ไปค้นแหล่งอ้างอิงก็ไม่ชัดในอินเทอร์เน็ตก็เขียนกันเยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับข้อความก็มีอยู่ว่าถ้าอยากจะเดินทางให้เร็วให้เดินทางคนเดียวถ้าอยากจะเดินทางให้ไกลให้มีเพื่อนไปด้วยซึ่งถ้าเราจะเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางเนี่ยการมีเพื่อนร่วมทางก็จะช่วยให้เราเดินทางไปได้ไกลและมีความเพลิดเพลินมากขึ้นคุณคิดว่าคำพูดนี้มีความจริงแค่ไหนครับถ้าจะอ้างอิงจากคำสอนและความเชื่อของคนรุ่นก่อนที่มองว่าการมีชีวิตคู่การแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ช่วยเราเข้าใจชีวิตและเติบโตขึ้นตัวผมเองก็ได้รับประโยชน์จากข้อคิดนี้ครับคือเราเข้าใจสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและถ้าจะอ้างอิงงานวิจัยที่น่าเชื่อถือปัจจุบันก็มีงานวิจัยปริมาณมากๆเลยนะครับมาจากหลายแหล่งยืนยันข้อมูลชุดนี้ครับว่าในการมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะภายในครอบครัวตัวเองซึ่งรวมถึงการมีคู่ชีวิตเนี่ยนะครับมีคนใกล้ตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญของการมีความสุขในชีวิตส่งผลดีกับสุขภาพและก็อายุไขคือการมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีการสัมผัสทางร่างกายความผูกพันนะครับซึ่งมันมีตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันที่เป็นฮอร์โมนของการกอดออกซิโตซินสมัยก่อนฮอร์โมนตัวนี้ก็คิดว่าเกี่ยวข้องกันในผู้หญิงเท่านั้นว่าเป็นฮอร์โมนที่มีตอนผู้หญิงคลอดลูกแล้วก็มีตอนที่ผู้หญิงกำลังให้นมลูกนะครับหลังจากนั้นก็เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันมีตอนที่มีตอนที่ออกาซัมด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อการทำงานของร่างกายเยอะมากนะครับงั้นการเดินทางไกลและมีเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็ดูเหมือนดีนะครับมีก็น่าจะดีกว่าไม่มีนะครับถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีเพื่อนเดินทางได้ไกลมีความสุขดีการมีคู่ชีวิตที่ดีก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แต่ในความจริงก็คือการจะหาคู่ชีวิตที่ดีเข้ากันได้และเติบโตไปด้วยกันเนี่ยอยู่กันจนแก่เท่าเป็นเพื่อนคู่คิดกันจนวันตายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและดูจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าในอดีตด้วยซ้ำนะครับสาเหตุก็มีอยู่ด้วยกันหลายด้านนะครับในภาพใหญ่ก็คือมันมีปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนไปมากนะครับปัจจุบันตัวระบบค่านิยมทางสถาบันครอบครัวเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับทุกคนก็ทุกขั้นตอนของการจะมีชีวิตคู่เนี่ยเลือกได้นะครับจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเดี๋ยวนี้มีคนตั้งคำถามละนะครับแต่งงานแล้วจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็มีคำถามแล้วนะครับมีลูกแล้วก็ยังหย่ากันเลิกกันได้แล้วก็ไปแต่งใหม่ได้ในด้านหนึ่งก็คือคนก็มีอิสรภาพมากขึ้นในการเลือกนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่ของผมนะครับสมัยที่ยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเรารู้กันว่าหลายคู่ไม่ได้แต่งงานเพราะความรักแต่แต่งงานกันเพราะความรู้สึกว่าเหมาะสมนะครับแต่งงานเพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วจะต้องมีคู่เนี่ยนะครับถ้าเวลามาอยู่ในคู่กันแล้วเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ให้ดีนะครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาซึ่งเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องการอะไรที่ออกนอกกรอบมากไปกว่านั้นถูกผิดขึ้นอยู่กับคนจะมองเนี่ยนะครับแต่มันก็ทำให้สถาบันครอบครัวอยู่ได้แล้วก็ทำให้หน่วยทางสังคมเนี่ยมั่นคงขึ้นนะ แต่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งก็นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่านิยมนะครับมันยังเป็นผลของเทคโนโลยีทางการแพทย์ครับคือตอนที่เราสามารถคุมกำเนิดได้มีเพศสัมพันธ์แต่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตัวนี้ก็กลายเป็นตัวที่เพิ่มอิสรภาพและทางเลือกให้กับคู่รักและการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะจุดที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามาในภาคการทำงานและสามารถเลี้ยงชีพได้หาเงินได้นะครับก็ไม่ต้องง้อผู้ชายในแบบเดิมดังนั้นการที่ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าก็หายไปนะครับสังคมแบบนี้ก็เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องทนอยู่กันถ้าไม่คิดว่าอยู่กันแล้วมันมีความสุขหรือชีวิตลงตัวมีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่เราอาจจะไม่ได้มองก็คือปัจจัยด้านโซเชียลมีเดียที่มีงานศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นกันว่าการดูโซเชียลมีเดียมากๆการไปเห็นช่วงเวลาดีๆของคนอื่นซึ่งเขาพยายามจะฉายภาพแต่ช่วงนั้นให้เราเห็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกคนส่วนใหญ่พอใจในชีวิตตัวเองน้อยลงและมีความพอใจในคู่ของตัวเองน้อยลงมีงานวิจัยในประเทศภูฏานที่เริ่มมีทีวีเข้าไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ก็พบว่ามีความขัดแย้งกันมากขึ้นผู้ชายก็เริ่มพอใจภรรยาตัวเองน้อยลงนะครับเพราะไปเห็นผู้หญิงที่ดูดีอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับหรือเขาจะดูบอลก็เกิดเป็นปัญหาทะเลาะกันไม่ได้ใส่ใจความสัมพันธ์ในแบบเดิมนั้นการมีการรับรู้รวมถึงการมีโซเชียลมีเดียก็ทำให้เราพอใจในชีวิตคู่น้อยลงแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้ระบบคุณค่าของสังคมเปลี่ยนไปด้วยนะครับไม่นับว่าปัจจุบันนี้ก็มีความเครียดจากสารพัดปัจจัยที่กดดันให้คู่ชีวิตทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุที่ปัจจุบันก็มีคำถามกันมากขึ้นว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ซึ่งคำถามนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนเป็นคู่มั่นกันเป็นคู่สมรสแต่งงานกันแล้วเป็นคู่ชีวิตคืออยู่กันมานานนะครับเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคำถามนี้เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลานะครับซึ่งก็มีคนส่งคำถามแบบนี้มาถามผมเป็นครั้งคราวนะครับแม้ว่าผมจะประกาศเสมอว่าผมไม่รับตอบคำถามส่วนตัวก็ยังมีคนส่งเข้ามานะครับซึ่งผมไม่ได้ตอบรายละเอียดอะไรเลยเพราะว่าการจะเข้าใจชีวิตคนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เขามีข้อสรุปด้วยตัวเองเนี่ยเวลาชั่วโมงนึงอาจจะไม่พอได้ซ้ำในการคุยแต่เขาส่งมาเขาก็มักจะถามว่าเอ๊ะควรจะอยู่ต่อหรือควรจะเลิกกันผมตอบไม่ได้ครับแต่ผมรับรู้ได้ถึงความสับสนและการตัดสินใจไม่ถูกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนนี้นะครับลูกชายผมก็บินกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศแล้วก็ก่อนกลับก็ส่งข่าวมาว่าเขาจะกลับมางานแต่งงานเพื่อนวันที่เราไปรับเขาที่สนามบินเราก็ถามถึงแผนของการใช้เวลาของเขาเพื่อจะได้นัดมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จเขาก็ได้รับข่าวว่าเพื่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยยกเลิกการแต่งงานแล้วนะครับดังนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ได้ในทุกขั้นตอนคราวนี้อะไรทำให้คู่ที่เลือกมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือกำลังจะเลือกมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเดินทางไปถึงจุดที่คิดอยากจะแยกทางกันหรือลังเลว่าควรจะไปต่อหรือพอณจุดนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะเสนอเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็จะพูดโดยภาพรวมของความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับการเข้าใจธรรมชาติข้อนี้จะทำให้เราเตรียมใจแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นกับการเดินทางบนเส้นทางความสัมพันธ์สองก็คือจะคุยกันว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่เรามีคำถามว่าเอ๊ะเราจะอยู่กันต่อไหมหรือจะแยกกันดีเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงนะครับในการที่เราจะตอบคำถามได้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้นสามก็จะคุยกันถึงว่าอะไรทำให้คนที่ไม่รักกันแล้วยังอยู่กันได้เข้าเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับบนเส้นทางความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเหมือนด่านหรือว่าช่วงเวลาหรือขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านแล้วก็มันไม่ได้ผ่านรอบเดียวนะครับมันจะมีโอกาสที่ผ่านหลายๆชั้นไปด้วยกันคุณลองฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพเองนะครับคือเวลาที่คน2คนมีความสนใจมาคบหากันไม่ว่าจะ เกิดความสนใจเริ่มต้นด้วยเหตุอะไรก็ตามนี่นะครับระยะแรกของการคบหานี่อาจจะเรียกว่าเป็นระยะของความหลงไหลนะครับคือระยะนี้เนี่ยเราจะเห็นข้อดีความมีเสน่ห์ความน่าสนใจของเขาแล้วก็แนวโน้มก็จะมองด้านมองข้ามด้านที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบในตัวเขาออกไปนะครับพูดง่ายๆเห็นแต่ข้อดีของการจะคบหากันตัวเราเองก็พยายามจะนำเสนอด้านดีของเราพยายามสร้างความประทับใจให้กับเขาเพื่อให้เขาชอบและสนใจเราเพราะว่าเราไม่ชอบความผิดหวังครับเมื่อเราสนใจเขาเราอยากจะเดินหน้าต่อเราก็อยากให้เขาชอบและสนใจเรานั้นต่างฝ่ายต่างก็นำเสนอด้านที่เป็นด้านดีมามอบให้กันซึ่งก็แน่นอนครับมันก็เป็นความหลงไหลแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับดังนั้นพอเริ่มคบหากันจริงๆเข้าสู่เส้นทางความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจะเริ่มได้รับการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคยได้รับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นระยะของความขัดแย้งนะครับระยะความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในหลักสูตรบทเรียนความรักก็ลงรายละเอียดมากว่าแต่ละคนเดินทางมามีต้นทุนอะไรติดตัวมาแล้วมาเจอแล้วทำไมขัดแย้งถึงสารพัดเรื่องได้นะครับแต่วันนี้ผมจะพูดสรุปสั้นๆให้เห็นว่าถ้าเกิดความขัดแย้งเนี่ยโดยตัวมันเองมันไม่ใช่ปัญหามันคือสิ่งที่จะต้องเกิดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการความขัดแย้งนั้นได้ดีเพียงใดนะครับในความขัดแย้งระหว่างคนรักกันเนี่ยถ้าทำได้ดีนะครับมันจะเกิดการเข้าใจกันมากขึ้นมันจะเกิดการเติบโตของแต่ละฝ่ายและหลายครั้งอาจจะทำให้เกิดความมั่นคงในความรักต่อกันก็ได้ถ้าทั้งสองคนรู้จักวิธีจัดการความขัดแย้งอย่างถูกวิธีและถ้าทั้งสองคนมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งเพียงพอกับการที่จะเห็นจุดที่ตัวเองจะปรับปรุงเพื่อทำให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปได้แต่ถ้าจัดการความขัดแย้งได้ไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลหลากหลายนะครับผลที่ชัดที่สุดก็คือก็เลิกทางเลิกแล้วก็แยกทางกันนะครับการแยกทางกันนี้ก็มักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าไม่แยกทางกันก็อาจจะอยู่กันแบบห่างๆนะครับการอยู่กันแบบห่างๆในที่นี้ก็คือเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่มากขึ้นอาจจะไปมีกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันครับเหมือนต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะยังอยู่แล้วก็คงยังขัดแย้งกันแต่ก็ยังทนกันอยู่ได้เหมือนกับที่เราเห็นเป็นประจำในบางบ้านที่ทะเลาะกันเป็นประจำเลยนี่นะครับแต่ว่าดูเหมือนเขาทะเลาะกันเขาก็สงบลงได้แล้วเขาก็กลับมาทะเลาะกันนะครับมันก็จะเป็นสภาวะของความสัมพันธ์ที่ในบ้านไม่ได้มีความสุขแต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่ได้แยกออกจากกันซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงท้ายนะครับการที่เราจะผ่านด่านความขัดแย้งนี้ไปได้เนี่ยมันต้องเกิดการปรับตัวของทั้งสองฝ่ายคือตัวสำคัญคือต้องเริ่มยอมรับในข้อจำกัดที่ไม่ตรงใจเราของอีกฝ่ายหนึ่งของเขานะครับขณะเดียวกันเราจะต้องเห็นจุดที่เราต้องปรับปรุงบางอย่างในตัวเรานะครับซึ่งบางครั้งส่วนใหญ่แล้วต้องใช้คำนี้ดีกว่าหลายครั้งนี่นะครับเรามักเห็นข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องปรับปรุงแต่มักจะไม่เคยเห็นฝากตัวเองนะครับแต่ความมั่นคงในความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นถ้าเราผ่านด่านความขัดแย้งนี้ไปแต่มันจะไม่ใช่ดีแค่ละจบนะครับมันยังคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตามภาษาชีวิตมนุษย์แล้วมันก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งที่ขึ้นๆลงๆนะครับในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเช่นเมื่อเรามีลูกการเลี้ยงลูกนี่เป็นสาเหตุความขัดแย้งที่เจอบ่อยเลยนะครับวิธีเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันหรือเมื่อมีหนี้สินมีปัญหาการเงินเป็นแรงกดดันทำให้เครียดก็ทะเลาะกันร่ำรวยมากขึ้นจนมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็เป็นเหตุให้มีเรื่องต้องแยกกันนะครับซึ่งผมเคยเจอคนที่ถูกเรียกว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านเขาก็มีความสำเร็จทางธุรกิจดีมากครับแต่ว่าความสัมพันธ์ในส่วนตัวกำลังแย่ลงอย่างรวดเร็วหรือมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็ส่งผลกระทบกับคู่สมรสแล้วก็ส่งผลกระทบกับระบบครอบครัวนั้นการเปลี่ยนงานการย้ายงานการเลื่อนตำแหน่งการถูกให้ออกจากงานการเกษียณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดึงเอาสิ่งที่อาจจะเป็นความขัดแย้งปรากฏขึ้นมาใหม่ถ้าของเก่าก็ยังแก้ไม่จบจะทนอยู่กันได้ของใหม่ก็จะมาซ้อนทับไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าการเติบโตของทั้งสองฝ่ายและความสามารถในการจัดการความแตกต่างเขาทำได้ดีเพียงใดนะครับ คราวนี้เมื่อเกิดคำถามนะครับคุณเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าอ๋อมันมีด่านของมันนะแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะนิ่งๆนะครับแน่นอนว่าความสามารถในการปรับตัวการมีความสามารถในการยืดหยุ่นของทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คู่นั้นอยู่ด้วยกันได้ดีขึ้นแต่หากว่าเรามาถึงจุดที่มีคำถามนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งส่วนใหญ่จะเป็นตอนนั้นนะครับหรือพยายามแก้ไขแล้วมันก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ในประเด็นใหม่หรือประเด็นเก่าก็ตามเนี่ยคำถามประเภทว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็มีแนวทางในการทบทวนอยู่หลายเรื่องมากนะครับผมจะหยิบมา4กลุ่มใหญ่ๆในวิธีทบทวนตัวเองนะครับเราจะทบทวนอะไรบ้างครับถ้าเรากำลังตัดสินใจว่าตกลงเราจะอยู่หรือจะเลิกกันนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าเรารู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในความสัมพันธ์นี้นะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยคนเราเดินเข้ามาเพราะความรู้สึกดึงดูดมันมีพลังขับเคลื่อนตามสัญชาตญาณนะครับซึ่งมันอยู่ลึกมันถูกออกแบบมาในวิวัฒนาการเนี่ยแต่การที่เราชัดว่าเราต้องการอะไรและในความสัมพันธ์นี้เราคาดหวังอะไรเราคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเนี่ยจะช่วยเราตรวจสอบได้ว่าณเวลานี้ที่เราเริ่มมีคำถามว่าจะอยู่กันต่อไหมเนี่ยเราจะได้เช็คได้ว่าข้อดีของการอยู่กันต่อข้อเสียของการอยู่กันต่อและข้อดีข้อเสียของการเลิกกันเนี่ยมีอะไรบ้างจากความรู้จักตัวเองนี่แหละดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะความสัมพันธ์นี้ก็ได้อย่างเดียวหรือจะมีภาพใหญ่ด้วยว่าในชีวิตนี้เราต้องการอะไรบั้นปลายชีวิตเราต้องการอะไรอยากให้เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนถึงจะตอบคำถามใหญ่ได้ว่าเราจะเอาไงต่อกับชีวิตใช่ไหมครับในกลุ่มที่2นะครับที่เป็นการทบทวนก็คือลองทบทวนคุณภาพความสัมพันธ์ณเวลานี้ว่ามันยังพอไปได้สักแค่ไหนเราจะดูจากอะไรนะครับผมก็นำปัจจัยง่ายๆมาจำนวนหนึ่งให้คุณทบทวนดูนะครับหนึ่งคุณลองทบทวนดูว่าทุกวันนี้เนี่ยยังพูดคุยกันได้มากน้อยเพียงใดคำว่าพูดคุยกันได้ไม่ได้หมายถึงเพียงการส่งแชทให้กันนะครับแต่หมายถึงสามารถแลกเปลี่ยนประเด็นกันได้แล้วมันมีพื้นที่การพูดคุยมากน้อยเพียงใดนะครับคู่ชีวิตบางคู่เป็นพ่อแม่แล้วก็เวลาคุยเรื่องของกันเองไม่ค่อยเข้ากันได้แต่เวลาคุยเรื่องลูกก็ยังพอคุยกันได้เวลาคุยเรื่องสุนัขของในบ้านก็ยังพอคุยกันได้คุยเรื่องการเรียนคุยเรื่องเพื่อนนะครับคุยกันได้แปลว่าคุณยังมีพื้นที่ที่คุยกันได้อยู่ยังรู้สึกเชื่อมต่อกันได้ครับและถ้าเรื่องส่วนตัวคุณก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่คุยกันได้เช่นการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยกันถ้ามีอย่างนี้ก็แปลว่ามันยังเป็นปัจจัยบวกคือยังคุยกันได้แต่ถ้าการคุยกันนั้นมันคุยกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยก็เป็นปัจจัยลบข้อหนึ่งในการนั่งทบทวนนะครับสองคือลองเช็คดูว่าทั้งสองฝ่ายยังมีทัศนะที่เปิดรับกับการจะทดลองอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตร่วมกันไหมนะครับเพราะหลายครั้งที่ชีวิตมาถึงทางรู้สึกทางตันเนี่ยวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือต้องหาปัจจัยบางอย่างมาทำให้เป็นการช่วยปลดล็อกทีนี้พอเราจะหาปัจจัยบางอย่างที่เป็นปัจจัยใหม่มาช่วยปลดล็อกเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีทัศนะที่เปิดรับกับการจะทดลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตร่วมกันไหมเช่นเรารู้ดีว่าเราทะเลาะ กันไม่เคยอยากพูดคุยกันแต่เรายังระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งเรารักกันเหลือเกินนะครับเราจะเลือกที่จะไปลองมีกิจกรรมที่เคยช่วยให้เรารู้สึกดีในอดีตหรือเปล่าหรือจะไปลองอะไรใหม่ๆปล่อยตัวเองทิ้งออกจากบทบาทแล้วก็การความเป็นตัวตนในแบบเดิมแล้วก็เข้าไปทำอะไรที่เป็นความแปลกใหม่นะครับพร้อมแค่ไหนข้อ3ก็คือยังมีความไว้วางใจกันแค่ไหนนะครับและยังมีความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อกันได้มากน้อยเพียงใดแต่ละข้อเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วแต่แต่ละคนนะครับ4ก็คือคุณยังรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังมีเส้นแบ่งที่เหมาะสมไหมนะครับมีพื้นที่ส่วนตัวที่ดีเพียงใดนะครับมีหลายคู่ที่ สามีหรือภรรยาเนี่ยไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวนะครับเข้าไปก้าวก่ายเข้าไปยุ่งซึ่งมีได้ทั้งฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่เข้าไปล้ำเส้นหรือฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเข้าไปล้ำเส้นมากเกินผมเคยพูดไว้ว่าจะรักกันยังไงก็ยังต้องมีพื้นที่ต้องมีเส้นแบ่งเพราะว่าถึงที่สุดคนเรายังต้องเติบโตในแบบของตัวเองและการเติบโตในแบบของตัวเองเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ที่เราจะเติบโตและทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในลักษณะนั้นด้วยเส้นแบ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเขามีพื้นที่ที่ให้เขาเติบโตในแบบตัวเองเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดข้อ5นะครับคุณยังรู้สึกว่าสัมผัสทางกายเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีและยังคงมีการปฏิบัติต่อกันในลักษณะนี้มากน้อยเพียงใดอาจจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ได้แต่อาจจะยังมีการตบไหล่อาจจะมีการโอบเพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงความใส่ใจอาจจะเป็นการกอดมีไหมนะครับหรือไม่แตะต้องเนื้อตัวกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้พิจารณานะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายสำหรับการทบทวนความสัมพันธ์ก็คือเวลาที่คนสองคนมารู้จักกันเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราต้องการก็คือมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่แต่ละคนได้เห็นและรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะเวลาที่เรามีความรักความผูกพันเนี่ยมันจะมีการเขย่าความรู้สึกหลายอย่างขึ้นมาซึ่งจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นในความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการแยกทางซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าล้มเหลวเนี่ยแต่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นในการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันหรือจะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราลองดูว่าทั้งสองคนยังมีพื้นที่ที่เขาเติบโตและเขารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นและเป็นตัวเขาจริงๆเนี่ยหรือเขาเตียงติดอยู่กับความเป็นสามีต้องทำอย่างนั้นภรรยาต้องทำอย่างนี้เป็นพ่อต้องทำอย่างนั้นเป็นแม่ต้องทำอย่างนี้นะครับหลายคนยังติดอยู่กับหมวกที่ตัวเองใส่แต่จริงๆความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้งก็แต่เมื่อเราสามารถที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเลือกมาใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้มีแค่ไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวปันประเด็นการประเมินคร่าวๆในแง่ของคุณภาพความสัมพันธ์นะครับคุณอาจจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คุณจะตั้งเกณฑ์นะครับเช่นยังมีช่วงเวลาสนุกและหัวเราะร่วมกันไหมมีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันไหมหรือยังได้ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเช่นไปทำบุญร่วมกันหรือว่าไปปฏิบัติธรรมร่วมกันไหมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวบอกคุณภาพความสัมพันธ์มีฝันร่วมกันได้ไหมในบางเรื่องอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะเติมเข้าไปได้แต่อันนี้ก็เป็นโครงที่จะเห็นได้ว่าคุณลองทบทวนคุณภาพความสัมพันธ์ดูซึ่งมันจะเป็นตัววัดว่าความสัมพันธ์นั้นมันอยู่ในระดับไหนในเวลานี้ครับในชุดที่3นะครับชุดที่3ก็คือ1ก็คือเมื่อกี้ว่าเรารู้จักตัวเองเนาะ2คือประเมินคุณภาพความสัมพันธ์3ก็คือมันมีปัจจัยที่มีงานวิจัยสรุปว่าถ้ามีสิ่งนี้เยอะเนี่ยแนวโน้มถ้าจะอยู่ด้วยกันยากนะครับงานวิจัยนี้นี่มีชื่อเสียงมากในต่างประเทศนะครับแล้วผมก็พบว่าในเมืองไทยเนี่ยบริบทของวัฒนธรรมไทยก็ประยุกต์ใช้ได้ในระดับดีพอสมควรนะครับ4ปัจจัยนี้นะครับเป็น4ปัจจัยที่ทำให้คู่ชีวิตมักจะต้องจบลงด้วยการแยกกันถ้ามีเยอะก็ให้รู้เลยว่าถ้าจะยากแต่ถ้ามีแล้วเราพยายามช่วยกันเปลี่ยนแล้วรับฟังและเปลี่ยนแปลงกันก็จะมีโอกาสที่จะอยู่กันได้มากขึ้นนะครับข้อแรกก็คือในเวลาพูดคุยเนี่ยมีการตำหนิต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นประจำถ้ามีการตำหนิต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นประจำบ่อยๆนี่นะครับก็ให้รู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะมีความรู้สึกดีต่อกันคุณเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าถูกต่อว่าอยู่เรื่อยๆมันจะรู้สึกดีกันได้ยังไงนะครับสองก็คือมีรูปแบบของการสื่อสารด้วยการปิดการสื่อสารไม่เปิดรับการสื่อสารไม่ใส่ใจในอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับสร้างกำแพงปกป้องการรับรู้กันและกันรูปแบบเบาๆที่ยังไม่เต็มรูปแบบนักก็อาจจะเป็นการไม่ยอมพูดด้วยเป็นเวลา 2-3 วันนะครับ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอารมณ์และความขัดแย้งที่ไม่เอื้อต่อการที่จะคลี่คลายปัญหาร่วมกันตัวนี้ก็เป็นปัจจัยจากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ที่2 3ก็คือในการปฏิบัติต่อกันเนี่ยมีการดูหมิ่นเหยียดหยามและไม่ให้เกียรติต่อกันยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ด้วยกันยากเท่านั้นซึ่งผมเจอผู้หญิงหลายคนบอกว่าสามีตัวเองเนี่ยมีวิธีปฏิบัติที่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ให้เกียรติอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเพราะยอมลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเนี่ยคราวนี้หลายครั้งฝ่ายชายก็อาจจะดูหมิ่นเหยียดหยามได้หรือบางครั้งเป็นนิสัยของฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็เป็นนะครับในการที่จะไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติอาจจะเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นการไปต่อว่าคู่ชีวิตของตัวเองต่อหน้าเพื่อนฝูงหรือพูดจาดูถูกอยู่ดูแคลนอยู่เรื่อยๆปฏิบัติต่อกันแบบไม่ให้เกียรติอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้คนอยู่ด้วยกันได้ยาก4ก็คือเวลาคุยกันเนี่ยจะมีความไม่ไว้วางใจกันอย่างรุนแรงมีความหวาดระแวงดังนั้นทุกๆอย่างที่คุยจะมีลักษณะของการปกป้องตัวเองไว้ก่อนถ้าอะไรก็ตามที่คุณเห็น4ปัจจัยนี้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็ให้รู้ว่าอันนี้คือตัวร้ายที่จะบ่อนทำลายความสัมพันธ์ถ้าคุณทบทวนแล้วคุณพบว่ามีมากและที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้เลยคุยกันแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะครับมันเป็น4ปัจจัยที่ทำให้คนรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์นั้นมากๆซึ่งถ้าคุณฟังการพูดเล่าเรื่องของผมบ่อยๆคุณจะจำได้นะครับว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นลบมักจะจำอยู่ในความทรงจำของเราได้มากกว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นบวกดังนั้นในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจึงจะต้องพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีมากกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างน้อยสัก5เท่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกอย่าเผลอมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าตำหนิขาดโทษหรือการสอนแต่ให้มีประสบการณ์ที่ดีมากกว่าเป็น5เท่าอันนี้คือกรณีนี้4เรื่องที่ทำให้คนเราอยู่กันไม่ได้งานวิจัยที่มีชื่อเสียงมากในซีกโลกตะวันตกนะครับปัจจัยสุดท้ายที่จะใช้ในการประเมินตัวเองก็คือคุณลองดูนะครับว่าตัวคุณกับคู่และการอยู่เป็นคู่เนี่ยยังมีสิ่งต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหนข้อแรกก็คือคุณรู้ความต้องการตัวเองและคุณพบว่าคุณยังสามารถตอบความต้องการตัวเองได้ในพื้นที่ความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่ได้รักใกล้ชิดกันแต่คุณพบว่าพื้นที่ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันเนี่ยคุณยังมีโอกาสในการตอบความต้องการของคุณได้อันนี้ก็จะเป็นตัวบวกของการอยู่กันต่อนะครับคุณยังสามารถคงสิ่งที่คุณให้คุณค่าในชีวิตได้เพราะมันมีอิสรภาพบางอย่างมันมีพื้นที่บางอย่างคู่ของคุณกับคู่ของคุณแม้จะมีบางอย่างไม่เห็นตรงกันแต่สิ่งที่เห็นไม่ตรงกันนั้นเราก็ยังเคารพและให้เกียรติในพื้นที่ส่วนตัวและความคิดเห็นของเขาแม้จะคิดไม่ตรงกันซึ่งผมพบว่าคนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเวลาเถียงกันมักจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความคิดฉันดีกว่าความคิดเธอความคิดฉันถูกต้องกว่าความคิดเธอแต่ในความเป็นจริงก็คือเราอาจจะคิดต่างกันแล้วแต่ละมุมมันก็มีข้อดีของมันฉันคิดอย่างนี้นะในเรื่องนี้เธอคิดอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเรารับรู้เราให้เกียรติในการที่เขาจะถือความคิดนั้นไว้แต่ถ้าเราต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องที่ต้องมาคิดร่วมกันอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการคลี่คลายความขัดแย้งแล้วซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ลงมากกว่านี้คุณยังรู้สึกว่าในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยคุณยังสามารถมีความเป็นตัวของคุณได้ไหมหรือคุณสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะถูกครอบถูกคาดโทษคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณยังรู้สึกมีความเป็นตัวเองได้มีอิสรภาพได้นั่นก็เป็นพื้นที่ที่คุณอาจจะยังอยู่ตรงนั้นต่อได้นะครับในทางกลับกันนะครับถ้ามันมีปัจจัยลบก็คือคุณพบว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างกันซึ่งเป็นอย่างเรื้อรังพยายามแก้ไขแล้วก็ไม่จบสักทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่อาจจะเป็นตัวบอกว่าการจะมีความสุขก็อาจจะจำกัดลงนะครับ แต่ในคู่ที่ปรับตัวกันบางครั้งเขาก็จะมีบางเรื่องที่เขารู้ว่าอย่าเพิ่งพูดกันเรื่องนี้คู่แล้วคุยกันทีไรทะเลาะทุกทีก็เลี่ยงๆไปนะครับถ้ามีเรื่องแบบนี้แค่เรื่องสองเรื่องแต่เรื่องอื่นยังคุยกันได้ยังไปด้วยกันได้เนี่ยคู่นั้นก็มักจะทนกันอยู่ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้ามีความขัดแย้งหลายเรื่องเรื่องนี้ก็คุยไม่ได้เรื่องนี้ก็ทะเลาะกันทุกทีหลายเรื่องเต็มไปหมดนะครับอย่างนี้ก็แทบไม่เหลือพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมร่วมกันมีพื้นที่ที่จะเชื่อมกันได้ตอนนั้นก็จะเป็นโอกาสที่จะไปด้วยกันยากสุดท้ายครับก็คืออะไรทำให้คนไม่กล้าเดินออกมาในวันที่เขาคิดว่าเขาน่าจะเดินออกมาแล้วซึ่งมีอยู่แล้วก็มีบางคนก็ตอบคำถามเหมือนชัดมากแต่ว่ามันไม่ชัดนะครับอะไรที่ทำให้คนเราหมดรักหรือรู้สึกไม่ดีในความสัมพันธ์แต่ยังทนอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือการยึดติดนะครับยึดติดอยู่กับภาพที่ชีวิตตัวเองเป็นภรรยาเป็นสามีของคนคนนั้นเป็นแม่เป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้นะครับไปยึดติดอยู่กับอัตลักษณ์ของการต้องมีคู่ของตัวเองแบบนี้เป็นสถานะเป็นตัวตนที่เขารู้สึกว่านี่คือตัวตนเขานั่นแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาบนเส้นทางความสัมพันธ์เนี่ยหลายคนละทิ้งการเติบโตส่วนตัวไปแล้วพอจะแยกข้อหาตัวเองไม่เจอนะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมได้เสนอว่ามันต้องมีพื้นที่ที่เราเติบโตในแบบของเราไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกจากกันเนี่ยการเติบโตในแบบของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความยืดหยุ่นขึ้นในการเดินทางแต่ถ้าเราไปยึดติดว่าตัวเราคือแบบนี้แบบนั้นกับคนนี้เท่านั้นอย่างนี้เราขยับไม่ออกแต่ลึกไปกว่านั้นที่ผมเจอบ่อยก็คือกลัวการอยู่คนเดียวหลายคนยอมอยู่ทนอยู่กับคู่ชีวิตเพราะกลัวการอยู่คนเดียวครับดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถก้าวพ้นการกลัวความกลัวการอยู่คนเดียวได้ก็เป็นเรื่องยากมากที่คุณจะเดินออกมานะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการพึ่งพามากไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจากทางจิตใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องจิตใจก่อนก็คือมีลักษณะความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพานี้เนี่ยในบางครั้งแม้จะถูกทำร้ายนะครับก็ยังกล้าไม่กล้าเดินออกมาเลยทั้งที่เขารู้ดีว่าเขาควรจะออกแต่เขาไม่กล้าเดินออกมาเพราะมันมีความพึ่งพาในระดับที่อยู่ลึกลงไปในความรู้สึกของเขาถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการมีความหวังที่ค่อนข้างจะเลื่อนลอยว่าเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นแหละเดี๋ยวเขาก็คงจะดีขึ้นอายุมากขึ้นก็คงใจเย็นลงนะอายุมากขึ้นก็คงไม่ก้าวร้าวขนาดนี้หวังว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์จะดีขึ้นหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะคิดได้นะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นใจเราที่เราทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อเขาอันนี้คือความหวังซึ่งหลายครั้งความหวังนี้เนี่ยเป็นความหวังที่หลอกตัวเองเพราะว่าเราไม่อยากยอมรับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรายังยึดติดกับภาพลักษณ์อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่กล้าอยู่คนเดียวมันหลายๆปัจจัยมารวมๆกันได้ดังนั้นทุกปัจจัยที่กำลังพูดเนี่ยมันไม่ได้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันมีปนๆกันได้มีกลุ่มนึงครับที่ผมเจอพอสมควรก็คือเขาจะบอกอธิบายกับตัวเองว่าฉันยังรักเขาอยู่นะครับผมก็จะสงสัยความรักของคุณเนี่ยคุณหมายถึงยังไงช่วยอธิบายหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้คำว่ารักโดยอาจจะสัมผัสความรู้สึกรักไม่ได้แต่ว่าคำว่ารักเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยมันไม่ใช่ความรักนะครับงั้นพอถามว่าแล้วที่คุณบอกว่ายังรักเขาอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงเขาจะบรรยายไม่ถูกนะครับหลายครั้งจะบรรยายแล้วกลับไปเหมือนเป็นการยึดติดกับภาพของการต้องอยู่กับเขาบางทีพูดไปพูดมาก็ไปแตกขอบการที่นึกไม่ออกว่าถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วจะเป็นยังไงเพราะน่ากลัวเหลือเกินนะครับแต่หลายคนก็จะมีคำตอบว่าเพราะฉันยังรักเขาอยู่แต่ตอบไม่ได้ว่าคำว่ารักนี่คืออะไรในสังคมไทยก็จะเจอปัจจัยที่เหลือต่อไปนี้อยู่พอสมควรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาหน้าตาในทางสังคมกลัวเสียหน้ากลัวเสียภาพลักษณ์ในสังคมซึ่งในอดีตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในปัจจุบันเราก็มีผู้นำจำนวนหนึ่งคำว่าผู้นำคือบุคคลสาธารณะที่นำการหย่าร้างในครอบครัวมาให้เรารับรู้จนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้น ตัวนี้สังคมมีเรื่องของการรักษาหน้าอยู่ในสังคมไทยหรือแม้แต่เลิกกันแล้วก็ยังต้องมีคำอธิบายให้ดูดีซึ่งตัวนี้เข้าใจได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเรายังไปสนใจเรื่องชาวบ้านกันอยู่ก็ทำให้คนก็พยายามจะรักษาภาพพจน์ของตัวเองไว้อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมเจอก็คือผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได้ทางการเงินหรือในบางครั้งผู้ชายอาจจะยังต้องพึ่งพาทางการเงินของบ้านผู้หญิงก็มีนะครับที่เจอบ่อยมากกว่าก็คือผู้หญิงที่ออกจากงานแล้วมาเลี้ยงลูกหรือไม่เอาเวลาไปทำไปใช้กับครอบครัวมากแล้วก็ทำให้มีรายได้น้อยลงแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งก็พบว่าเขาไม่สามารถมั่นคงหรืออยู่ได้ทางการเงินแล้วก็ถูกสามีใช้เรื่องการเงินขู่ข่มขู่บังคับให้ยังคงอยู่ต่อไปโดยที่สามีไปทำอะไรก็ได้ข้อคิดสำหรับผู้หญิงในเรื่องนี้นะครับผมพูดในวงส่วนตัวบ่อยเลยว่าคุณต้องวางแผนทางการเงินให้คุณยืนได้ด้วยตัวเองด้วยเวลาที่คุณจะออกจากงานแต่ถ้าดีที่สุดคือคุณควรมีพื้นที่ในการรักษาความสามารถในการเลี้ยงชีพของคุณไว้ไม่ว่ารูปแบบมันคืออะไรก็ตามนะครับบางคนอาจจะลาออกจากงานมาลาคลอดอยู่สักปีนึง2ปีนะครับบางคนก็อาจจะลามาจนกระทั่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วค่อยกลับไปทำงานอันนั้นก็จะทำให้เรามีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินซึ่งจะทำให้วันหนึ่งถ้าเราจะเดินออกมามันเดินง่ายขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายเรื่องของทรัพย์สินของคู่สมรสก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นประเด็นในทางปฏิบัติอยู่นะครับบางครั้งก็จะมีปัจจัยเรื่องมีลูกโดยเฉพาะที่ยังเล็กอยู่นะครับซึ่งก็มีผู้หญิงหลายคนนะครับที่บอกให้เหตุผลว่าเพราะเขายังเป็นห่วงลูกผมก็จะอธิบายนะครับว่าถ้าในบ้านนั้นมีความรุนแรงเนี่ยบางทีการพาลูกออกจากพื้นที่ความรุนแรงและปลอดภัยเนี่ยจะดีสำหรับเด็กมากกว่าการที่เด็กยังอยู่ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยอื่นเนี่ยตรงนี้ชั่งน้ำหนักได้ครับเพราะว่ามันมีข้อที่เป็นทั้งบวกและลบของการที่พ่อแม่หย่าร้างโดยเฉพาะถ้าลูกยังเล็กนะครับในนั้นผมจึงเจอว่ามีผู้หญิงหลายคนที่ให้เหตุผลว่าลูกมีลูกแล้วก็เมื่อลูกโตผู้หญิงจำนวนหนึ่งก็เลิกกับสามีได้จริงคือไม่ทนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เจอได้ในสังคมญี่ปุ่นที่ผมเคยมาเล่าให้ฟังว่าพอเกษียณแล้วผู้หญิงจะได้เงินบำนาญจากรัฐครับดังนั้นผู้หญิงก็ไม่อดทนต่อผู้ชายต่อไปแต่ในบ้านเราเนี่ยมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่อ้างว่าเพื่อลูกแต่ว่าพอลูกโตแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นมาอ้างต่อซึ่งตัวนี้ก็รู้เลยว่า เหตุผลที่เขาตอบเรื่องลูกเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดและเขาอาจจะไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรเพราะคนจำนวนมากไม่ได้รู้จักตัวเองเวลาที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักตัวเองมากๆดังนั้นโดยสรุปนะครับการที่เรามีความสัมพันธ์แล้วไปถึงจุดที่เรามีคำถามกับตัวเองว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ต้องมีปัจจัยหรือมีสิ่งที่ต้องคิดถึงอยู่หลายเรื่องอยู่นะครับมันเป็นการเลือกของคนแต่ละคนที่คนภายนอกไม่ควรไปตัดสินเขาจำเป็นที่ต้องชั่งน้ำหนักสารพัดปัจจัยซึ่งวันนี้ผมหยิบเอาบางปัจจัยสำคัญมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าความรักไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันในวันที่คู่ของเราหมดรักหรือไม่เคยรักกันแล้วเนี่ยหลายคู่ก็ยังอยู่กันต่อด้วยเหตุผลอย่างอื่นอย่างที่ได้คุยไปนี่นะครับถ้าเราเลือกที่จะเดินออกมาคือเลือกที่จะไปเนี่ยเราก็ต้องชัดครับว่าเราต้องการอะไรในชีวิตอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราไม่ยอมแลกกับการอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับก็คือมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราจะไม่ยอมทนในการอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่นะครับเราก็ต้องชัดว่าเราอยู่ต่อเพราะอะไรแล้วเราจำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างมีความสุขพอสมควรซึ่งแปลว่าเราต้องยอมรับในข้อจำกัดในสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตคู่นั้นก็คือถ้าจะไปก็ขอให้ไปได้ดีถ้าจะอยู่ก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับผ่านการทบทวนประเด็นต่างๆที่ได้เล่าไปและเรายังสามารถหยิบเอาคำถามนี้มาทบทวนและพิจารณาตัดสินใจได้เป็นระยะบนเส้นทางความสัมพันธ์ของเราตลอดนะครับแม้แต่ในวัยเกษียณแล้วก็ตามตอนนี้ผมจะมาดู สิ่งที่มีการส่งเข้ามาที่ YouTube นะครับขอบพระคุณคุณหมอมากอยู่ในสถานการณ์นี้มานานจนป่วยทางใจครับถ้าคุณป่วยทางใจในการทนอยู่คุณลองสังเกตดูนะครับว่าอะไรทำให้คุณอยู่ยอมอยู่ต่อคุณลองประเมินคุณภาพความสัมพันธ์ดูคุณลองดูว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณกลัวอะไรที่คุณยอมทนอยู่นะครับลองทวนปัจจัยเหล่านั้นแล้วก็ลองดูว่าคุณขาดอะไรคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้คุณก้าวออกมาได้นะครับรอฟังนะคะอายุ59คอยเป็นกำลังใจให้เมื่อฟังคุณหมอแล้วคงมีทางออกที่ดีแล้วหันมารักตัวเองให้มากขึ้นสงสารตัวเองมากถ้างั้นคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อดทนอยู่ในความสัมพันธ์นะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมีประเด็นไหนที่โดนคุณบ้างนะครับหยิบเอาไม่กี่ประเด็นที่รู้สึกโดนไปลองพิจารณาดูนะครับรอฟังรอชอบหัวข้อมากกำลังมีปัญหาอยู่รอฟังคุณหมอที่ให้ความรู้ติดตามฟังทุกสัปดาห์น่าสนใจมากในส่วนตัวได้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตไปแล้วคือได้ลาออกจากราชการเกษียณปี69แต่ว่าลาออกก่อนนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ดีเลือกรักษาสุขภาพและหันมาดูแลตนเองและครอบครัวก็จะนำความรู้กลับไปใช้นะครับหัวข้อวันนี้ตรงใจมากเลิกกับแฟนที่คบมา9ปีแพลนอนาคตทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อมีอนาคตกับเขาเลิกกันเคว้งคว้างมากจนกลายเป็นซึมเศร้าตอนนี้ดีขึ้นมากเพราะกินยาและมีกำลังใจดีขึ้นแต่ยังมีภาวะ dead inside นะครับไม่มีความกระตือรือร้นและไม่ยอมกลับมาทำงานสักทีทำอย่างไรดีครับคุณหมอขอบคุณครับอันนี้ผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้เกิดจากการเลิกกับแฟนแล้วแต่ว่ามันไปกระตุ้นปมบางอย่างของคุณข้างในนั้นเช่นความรู้สึกมีคุณค่าหรืออะไรอย่างอื่นอีกได้สารพัดปัจจัยซึ่งในกระบวนการเยียวยาที่ดีแม้จะมีอาการซึมเศร้าเป็นหลักแต่ถ้าทำการเยียวยาแล้วเราจะเจอสาเหตุของสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นที่ลึกไปกว่าความซึมเศร้าที่เป็นอาการที่เราเห็นนั้นคุณต้องทำตรงนั้นก็คือต้องจัดการที่ปมข้างในใจของคุณเพิ่งตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปครบประมาณ8เดือนใช้ความรู้สึกและเหตุผลเขียนรายการออกมาชั่งน้ำหนักว่าควรจะไปต่อหรือพอแล้วได้คำตอบก็เลยตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์เองค่ะเสียใจและเศร้าใจแต่ไม่อยากฝืนใจฝืนใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเศร้าอยู่เหลือแต่ความเศร้าใจก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งให้เวลาตัวเองได้เยียวยาความรู้สึกครับการที่คุณกล้าเดินออกมาด้วยความชัดเจนถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามพยายามสรุปบทเรียนกับตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนี้คุณได้รับบทเรียนอะไรในเรื่องความสัมพันธ์นะครับในบทเรียนที่ผมจัดเป็นคลาสยังจะพูดเรื่องของรูปแบบความผูกพันของแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบที่ถ้าเราตระหนักอาจจะช่วยให้เราเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่มันจบลงมันเกิดจากอะไรด้วยเนี่ยนะครับส่วนความเสียใจและเศร้าใจของคุณถ้าคุณมีความรักและมีความฝันร่วมกันการสูญเสียสิ่งที่เรายังไม่ได้มาก็เป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งคือเราสูญเสียฝันและสิ่งดีๆที่อยู่ในความฝันของเรานั้นไปก็ให้เวลาจัดการแต่คุณต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าให้ความเศร้าเสียใจเนี่ยมันเป็นความเศร้าเสียใจในแง่มุมไหนนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความสูญเสียเขาหรือความสัมพันธ์แต่อาจจะเสียอะไรบางอย่างของตัวเราที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีพอดีตรงกับหัวข้อใจกำลังคิดอยู่ตอนนี้สูญเสียลูกสาวคนโตอุบัติเหตุแฟนอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหนูไม่อยากไปเขาจะเอาลูกสาวคนเล็กไปด้วยไม่เคยได้คุยกันในเรื่องนี้เพียงแต่เขาพูดกับลูกบางทีอยากจะอยู่คนเดียวคิดมาทีไรก็รู้สึกเศร้าการสูญเสียลูกสาวคนโตไปจากอุบัติเหตุเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการกระแทกครั้งใหญ่ในครอบครัวนะครับผมถ้ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับผมคิดว่ามันได้สะเทือนใจไปที่แฟนคุณด้วยแล้วมันสะเทือนใจคุณด้วยแน่นอนอยู่แล้วในฐานะแม่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับที่บ้านมีวิกฤตจากการสูญเสียลูกเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าลูกจะไปก่อนนะครับดังนั้น ในสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นความระส่ำระสายภายในใจของคนสองคนอาจจะแตกต่างกันนะครับมันจะไปซ้อนทับกับปมความขัดแย้งเดิมอะไรบ้างผมไม่รู้คุณต้องทบทวนดูแต่นี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกที่อยากจะไปอยู่ที่นั่นด้วยเหตุอะไรก็ตามเราไม่รู้ดังนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะคุยกับเขาได้มากแค่ไหนและมันเหมือนกับมาเถียงกันในประเด็นว่าจะเอาลูกคนเล็กไปอยู่ต่างจังหวัดหรือจะยังไงถ้าเขายืนยันไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณยืนยันจะอยู่กรุงเทพลูกควรจะอยู่กับใครนะครับมันกลายเป็นประเด็นนี้ไปละแต่มันไม่มีแผนร่วมกันการไม่มีแผนร่วมกันนี้มันคุยกันได้สักแค่ไหนก็คือไล่ไปตามคุณภาพความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้ผมพูดคุณลองมาเรียงดูแล้วลองไล่ดูนะครับเพราะจะดีที่สุดก็คือคุณสองคนคุยกันได้ครับไม่เช่นนั้นแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคนหนึ่งคือลูกสาวคนเล็กเพราะเด็กกลายเป็นสิ่งที่ถูกพ่อแม่ตัดสินใจให้โดยความขัดแย้งของพ่อแม่อาจจะเป็นตัวที่คลี่คลายไม่ได้และกระทบลูกนะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากผมอยากให้คุณและสามีมองมาที่ผลกระทบกับลูกคนเล็กแล้วลองดูว่าคุณสองคนจะช่วยกันดูแลยังไงขณะเดียวกันผลกระทบของการเสียลูกคนโตเนี่ยอาจจะยังค้างอยู่ในใจของคนสองคนในรูปแบบที่ต่างกันนะครับถ้าไม่มีพื้นที่พูดคุยบางทีเราไม่เข้าใจเลยโดยเฉพาะความรู้สึกผิดที่ลูกเสียชีวิตไปไม่รู้มีอะไรที่อยู่ในนั้นไหมเคยคบคนคนหนึ่งคบได้4เดือนเขาชอบเวลาที่หนูเป็นคนร่าเริงไม่ชอบเวลาหนูเครียดหรือคิดมากประมาณว่าอยากคบกันแบบคุยกันไปเรื่อยๆหนูอยากคบแบบดูแลกันสุขทุกข์ร่วมกันไม่ใช่ตื่นมาบอกว่าตื่นทำไรรายงานบอกฝันดีไม่ต้องการแค่นี้ความต้องการต่างกันต่างคนต่างจบความสัมพันธ์ในที่สุดท้องมีลูกชอบเลี้ยงลูกคนเดียวไม่อยากให้มายุ่งผมไม่แน่ใจในรูปแบบของสถานะสมรสของคุณนะครับแต่ต้องบอกคุณอย่างหนึ่งว่าเด็กมักจะต้องการบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่มีความรักความอบอุ่นและมีตัวช่วยเพื่อดูแลเด็กจะดีที่สุดส่วนอะไรทำให้คุณไม่อยากให้พ่อของเด็กมายุ่งตรงนี้คุณต้องลองทบทวนดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีเหตุผลที่มีน้ำหนักแล้วคุณพอใจและได้ปรึกษาคนใกล้ตัวและเห็นตรงกันผมก็พบว่าถ้าเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วต้องหาเงินเลี้ยงชีพด้วยจะเป็นเรื่องยากมากคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวการมีการสนับสนุนดูแลจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายด้วยก็ได้ในบางกรณีจะช่วยดูแลเด็กได้มากให้ตระหนักว่าความเครียดของคุณในเวลาตั้งครรภ์อยู่นี้ส่งผลกับการพัฒนาสมองของลูกดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องนึกถึงตัวช่วยเพื่อทำให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะทำให้ลูกได้ดีที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีตัวช่วยมากแค่ไหนนะครับเพียงแต่อยากให้ทบทวนตัวช่วยดูอายุมากขึ้นลูกย้ายออกไปเหลือ2ตายายโลกส่วนตัวกลับสูงขึ้นความคิดสวนทางกันควรแก้อย่างไรขอบคุณคุณหมอมากตั้งแต่รับฟังคลิปมา 2-3 ปีปรับใช้แก้ไขมีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะครับผมเคยเจอคู่ชีวิตที่เกษียณแล้วมีเวลาให้กันมากขึ้นกับที่เจอว่าเมื่อมีเวลามากขึ้นกับไม่รู้จะอยู่ด้วยกันยังไงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยที่เติบโตเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้พูดถึงกรณีของคุณต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็บนเส้นทางนั้นเนี่ยเช่นเลี้ยงลูกให้โตหาเงินเลี้ยงสร้างความมั่นคงให้บ้านแต่ว่าในระหว่างทางนั้นไม่ได้มีกระบวนการในการเชื่อมต่อความคิดความรู้สึกนึกคิดนะครับนี่แต่ละคนก็โตในแบบของตัวเองแต่ไม่มีพื้นที่เชื่อมกันนะครับเมื่อสักครู่ตอนผมบอกว่าแต่ละคนก็โตในแบบของตัวเองเนี่ยมันต้องมีพื้นที่มาเชื่อมเหมือนมาอัปเดตมาทำให้รู้ว่าแต่ฉันเป็นยังไง ชีวิตเธอเป็นยังไงด้วยในพื้นที่ที่เรากำลังเติบโตในแบบของเราฉะนั้นคนที่ถึงวัยที่อายุมากแล้วอยู่ด้วยกันได้ยากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในการเติบโตการเดินทางของเขาเนี่ยซึ่งคล้ายกับเขาช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่ได้เชื่อมต่อกันทางความคิดเป็นระยะมันทำให้ช่องว่างนี้มีมากขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปได้อันที่หนึ่งที่ผมเจอบ่อยนะครับความเป็นไปได้อันที่สองนะครับก็คือมีการยึดติดกับความคิดของตัวเองมากไม่ยืดหยุ่นซึ่งกรณีหลังนี้เนี่ยผมพบว่าคนสูงอายุที่มีความคิดที่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยแก่ตัวแล้วจะไม่มีความสุขเลยนะครับแต่ว่าหลายคนก็จะยืนยันในความคิดตัวเองแล้วกลุ่มนี้ก็มักจะมีความโดดเดี่ยวอยู่ข้างในและหลายคนมีปมอยู่ข้างในด้วยตั้งแต่เล็กแล้วแม้แต่จะเจอผมบางทีผมก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากถ้าเขามีความแข็งตัวและยึดติดอยู่กับความคิดของตัวเองมากนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการบริหารพื้นที่นะครับถ้าจะกลับไปก็คือคุณลองเอาชุดคำถามที่เหมือนกับคุณยังสามารถรู้ความต้องการและอยู่ได้ด้วยการตอบความต้องการตัวเองได้ดีไหมนะครับหลายข้อชุดเมื่อกี้นี้ที่พูดไปเนี่ยคุณลองดูนะครับถ้าคุณออกแบบชีวิตให้สามารถที่จะมีพื้นที่ได้หลายคู่ก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้เผื่อเจ็บป่วยกันเท่านั้นเองดีกว่าอยู่คนเดียวทั้งหมดเป็นตัวเลือกทั้งนั้นเลยแล้วก็หวังว่าเนื้อตอนที่ผมพูดเนี่ยบางประเด็นจะมีจุดบางจุดที่จะโดนใจคุณเพื่อเอาไปใช้ดูหัวข้อตรงใจกำลังคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตคู่ที่เขาไปมีคนแต่เรายื้อเขาไว้สุดชีวิตพูดกับตัวเองว่าจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆไม่ว่าเหตุผลใดๆนั่นเป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่ถ้าคุณมีเวลาผมก็จะชวนต่อว่ามันมีชวนคุณพิจารณาต่อนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปในเนื้อนั้นเพราะมันมีจุดที่อาจจะเป็นการเติบโตของตัวคุณได้ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรต้องขึ้นอยู่กับการตีโจทย์ตีความของคุณในสิ่งที่ผมตอบไปนะครับนี่มาดูความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook นะครับโดนใจเลยค่ะหัวข้อนี้ตอนแรกเรารู้สึกดีอยากไปต่อแต่ผิดหวังอยากพอแค่นี้พอมันมีความรู้สึกว่าจะไปต่อมันจะเจอความฝันแค่เรายังหาวิธีไม่เจอแค่หวังว่าจะเจอทางที่ใช่จะได้ทำตามฝันหรือว่าไม่อยากยอมรับที่จะวางลงมีวิธีตรวจสอบไหมผมหวังว่าเนื้อที่ผมพูดไปได้ตอบโจทย์คุณนะครับคุณจะได้ดูคุณภาพความสัมพันธ์คุณจะได้ดูปัจจัยที่ทำให้คนเราอยู่กันได้ยากคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณกำลังหลอกตัวเองไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวเองต้องการอะไรบางทีมันพูดยากอยู่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอย่างซื่อสัตย์คุณอาจจะได้คำตอบได้ชัดขึ้นคุณหมอครับในความคิดคุณหมอโรงเรียนแนววิชาการหรือแนวบูรณาการแบบไหนดีกว่ากันในอีก20ปีต่อจากนี้การเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนบ่อยๆแก้ปัญหาเก่งจะเสริม EQ หรือ EF ครับคุณถามหัวข้อที่ไกลออกจากตัวมากเลยนะครับและเป็นครั้งแรกที่คุณไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับของทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียครับแต่แน่นอนว่าปลายทางที่สำคัญของการเรียนรู้เนี่ยควรจะทำให้เด็กและผู้ใหญ่มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ค้นเจอตัวเองจากการเรียนรู้นั้นดังนั้นถ้าจะมีแนววิชาการมันก็ควรเป็นแนววิชาการที่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยถ้าจะเป็นแนวบูรณาการมันก็จำเป็นที่จะต้องมีโลกของความเป็นจริงเข้ามาด้วยซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยแม้แต่ลูกผม2คนผมยังเลือกโรงเรียนคนละแบบให้กับเขาเพราะผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยที่ต้องมาคิดว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าลูกของเราหรือเด็กของเราเนี่ยแนวไหนน่าจะเหมาะประมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะถ้าต้องทำงานหรืออยู่กันคนละที่เป็นความสัมพันธ์ทางไกลจะมีคำแนะนำในการรักษาความสัมพันธ์อย่างไรหากต้องสร้างครอบครัวแต่พ่อแม่แยกกันอยู่หมายถึงตัวหนูและแฟนมาเจอกันบ้างบางเวลาจะกระทบไหมกระทบแน่นอนครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคำว่าไกลนี่ไกลแค่ไหนนะครับแต่ดูเหมือนอาจจะไกลมากๆมีคนจำนวนมากที่พ่อ ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแม่เลี้ยงลูกซึ่งพัฒนาการของลูกจะขึ้นอยู่กับไม่ใช่ตัวแม่อย่างเดียวจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ยังไงก็ตามยังไงถ้าอยู่ทางไกลแล้วจะมีลูกพ่อก็ต้องมาเจอลูกแล้วถ้าจะมีลูกควรจะพร้อมจะมีลูกไม่ใช่มีลูกเพราะอยากมีลูกต้องมีความพร้อมด้วยนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับในการกระทบกับลูกผมไม่กล้าตัดสินแทนคุณแต่ผมบอกได้ว่าถ้าคุณคิดจะมีลูกคุณต้องมีความพร้อมมากๆทั้งสองฝ่ายนะครับตอบได้แค่นี้เองเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะมากที่ต้องพิจารณานะครับอยากจะไปต่อแต่คิดว่าต้องเจอปัญหาเดิมเลยคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่าร่างกายและจิตใจมันแย่มากได้ฟังคลิปย้อนหลังคุณหมอช่วยได้มากขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะติดตามย้อนหลังในเพจมีแนวทางที่ดีให้ตัวเองได้ปฏิบัติตามเรื่องได้ข้อคิดที่ดีขอบคุณคุณหมอมากจากประสบการณ์เหตุผลแต่ละช่วงวัยของชีวิตจะคิดทบทวนทางเกือบตันแตกต่างออกไปทั้งปัจจัยครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมจนบางครั้งก็หนักหนาพอมาช่วงปลาย50บวกคิดถึงตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะอยากฟังหลักวิชาการและคนส่วนใหญ่ในสังคมยุคนี้เขาคิดกันอย่างไรเหมือนกันถ้าคุณบอกว่าในวัย50กว่าคุณเริ่มให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองได้ชัดขึ้นผมคิดว่ามันบ่งบอกถึงการเติบโตในด้านนี้ของคุณนะครับแล้วก็จริงว่าทุกๆการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวมันมีปัจจัยต้องพิจารณาที่ซับซ้อนหลากหลายครับตัวผมเองก็พบว่าคนที่มีอายุมากขึ้นถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นก็มักจะมีความชัดเจนมากขึ้นและเขาจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์ของเขาในแบบเดิมแล้วนะครับหัวข้อวันนี้ทำให้ผมนึกถึงทำงานมาจนหมดไฟจนมีเสียงว่าไปต่อหรือพอแค่นี้วิ่งเทรลจนหมดแรงไม่ถึงเส้นชัยสักทีแล้วเสียงนี้ก็โผล่ขึ้นมาน้องสาวต่างบรรดาที่ต้องดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์มา7ปีน้องคงมีเสียงนี้เกิดขึ้นเช่นกันรอฟังครับรอฟังค่ะอาจารย์ไลฟ์นี้จะยาวเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าคนดูแย่มากหนูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบรอฟังความคิดเห็นดีๆสำหรับตัวเองไปต่อในแบบของเรามีเรื่องหนักใจแต่ตัดสินใจไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆคิดวนกลัวตัดสินใจผิดพลาดเพราะเคยคิดผิดพลาดมาทั้งชีวิตรอฟังการตัดสินใจผิดพลาดที่ซ้ำๆนะครับมักจะเกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ลึกลงไปซึ่งคุณอาจจะไม่ตระหนักนะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมากๆดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองตัดสินใจผิดอยู่บ่อยๆอย่าไปคิดว่าเป็นความผิดพลาดที่ภายนอกนะครับให้กลับมาดำเนินการเชื่อมต่อแล้วก็เยียวยาด้านในจะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นน่าสนใจมากหัวข้อนี้หัวข้อโดนใจทางตันก็ต้องถอยออกมาเหมือนขับรถไปเจอทางตันตอนนี้มีเหนื่อยท้อสุขภาพกายใจฟันท้อแท้จริงรอฟังขอบคุณรอฟังสำหรับตัวเองเมื่อถึงทางตันของความสัมพันธ์จะสำรวจความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรแล้วพูดความรู้สึกนั้นกับตัวเองไปเรื่อยๆเช่นฉันรู้สึกเศร้ากลัวกังวลแล้วมาสำรวจความต้องการจริงๆแล้วต้องการอะไรจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่เป็นตัวเราสามารถทำได้เองโดยไม่พึ่งคู่กรณีก็รู้สึกว่าสงบและผ่อนคลายพอสมควรยินดีนะครับรอฟังค่ะคุณหมอรอฟังคุณหมอคนที่โตมาที่กำพร้าพ่อแม่กับคนที่พ่อแม่ยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูหรือคนที่พ่อแม่แยกทางกันโตขึ้นมาก็มีความแตกต่างกันไม่มีใครดีกว่าหรือแย่กว่าขึ้นกับสภาพแวดล้อมอื่นๆประกอบใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าคนที่มีพ่อแม่จะดีกว่าคนกำพร้าใช่ไหมครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเช่นเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรช่วง2ขวบปีแรกสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ของเขาเป็นยังไงเพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนอารมณ์เป็นตัวพัฒนาและเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีปมบางอย่างมันจะเป็นปมที่ลึกซึ้งรุนแรงนะครับแล้วมันต้องดูได้ว่าเขากำพร้าตอนไหนนะครับพ่อแม่ที่ยุ่งเนี่ยหลายครั้งยุ่งตอนลูกเริ่มโตถ้ายุ่งแต่ในลูกเล็กแม่ตั้งครรภ์แล้วไม่ได้เลี้ยงดูลูกตอนเล็กก็ส่งผลมากเนื้อมันมีปัจจัยก็คือช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทางสมองของเด็กกับผลกระทบทางเรื่องของบรรยากาศทางอารมณ์และการเลี้ยงดูให้ลูกรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเป็นที่รักโดยเฉพาะยิ่งเล็กยิ่งสำคัญ แล้วมันต้องดูว่าเกิดขึ้นตอนไหนน่าสนใจมากจะไม่พลาดไลฟ์นี้มีคำถามถามคุณหมอตอนนี้อยู่ต่างประเทศสามี87ดิฉัน63 20ปีที่แล้วตั้งใจว่าถ้าเกษียณแล้วจะพาสามีมาอยู่ไทยตอนนี้เกษียณแล้วแต่สามีหมอลงความเห็นว่าไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะแบตเตอรี่ที่หัวใจจะมีปัญหาในระหว่างขึ้นเครื่องตั้งใจว่าจะกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยไม่ต้องอยู่ต่อที่เยอรมันไม่รู้วันไหนจะได้กลับคำถามคือถ้าเราไปต่ออยู่ต่อเราต้องทำใจอย่างไรเราถึงจะอยู่แบบเติมเต็มและอยู่อย่างมีความสุขซึ่งรักสามีไม่อยากทิ้งและห่างไกลแต่ใจนึงก็กลับอยากจะมาอยู่กับลูกหลานเพราะลูกทั้งหมดอยู่ที่เมืองไทยตัวดิฉันอยู่เยอรมันกับสามีไม่มีญาติพี่น้องเหลือแล้วมีแต่หลานแต่ก็เป็นญาติห่างๆสงสารและรักสามีควรทำอย่างไรที่จะไม่เกิดความกังวลเพราะความกลัวว่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยถึงอย่างไรทำไงถึงจะให้ตัวเองทำใจอยู่ต่อผมไม่รู้ว่ามันมีเรือในการเดินทางไหมนะครับความยากจะอยู่ตรงคือผมกำลังคิดถึงการที่ยังสามารถมาอยู่เมืองไทยได้ถ้าไม่ขึ้นเครื่องบินมันจะมีวิธีการเดินทางอะไรที่ปลอดภัยและดีกับสุขภาพไม่ได้แย่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในหัวของผมสองก็คือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อผมก็มีภาพแบบนี้นะครับผมมีภาพว่าหนึ่งถ้าคุณแข็งแรงดีพอแล้วคุณควรจะแข็งแรงดีกว่าสามีคุณมีอายุน้อยกว่าสามีอยู่24ปีผมก็จะคาดว่าไม่ได้แช่งนะสามีคุณก็คงจะสิ้นอายุขัยก่อนคุณถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีนะครับดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่ยังกลับเมืองไทยได้แต่มันเป็นการรอที่เราไม่รู้เวลาเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่เราอยากกลับเมืองไทยแต่เรากลับเมืองไทยไม่ได้อยู่อย่างถาวรก็อาจจะตอบโจทย์ตัวเองด้วยการแวะมาเมืองไทยเป็นระยะโดยต้องมีวิธีดูแลสามีในช่วงนั้นโดยที่ไม่ใช่ตัวคุณก็จะได้ตอบความต้องการของตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับการทำใจอยู่ตรงนั้นในเมื่อคุณตอบว่าคุณยังรักและห่วงสามีอยู่แต่คุณก็ห่วงที่ตัวเองจะไม่ได้กลับผมยังมีข้อสงสัยว่ามันจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่คุณจะกลับเมืองไทยเป็นประจำเป็นระยะโดยในระหว่างนั้นสามีจะมีการดูแลเช่นมันมีระบบดูแลที่เรียกว่า assist living อยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเยอรมันน่าจะมีตัวนี้ต้องแล้วแต่คุณครับว่าคุณจะเลือกไหมที่จะตอบความต้องการของตัวเองคู่กันไปกับการดูแลสามีแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้คุณค่อยๆวางแผนการย้ายกลับมาได้เพราะอย่างน้อยถ้าคุณมีหลานที่นี่คุณก็ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับหลานสะสมไว้ก่อนตอบได้แค่นี้นะครับรบกวนสอบถามผมชอบเถียงกับคุณพ่อไม่เคยอยู่สอนผมทำแต่งานแกชอบพูดว่าสมัยแกก็โตมาคิดเองทำเองอยากถามว่าเวลาเราเติบโตมาจะเลี้ยงจะใช้ชีวิตยังไงควรมีคนแนะนำไหมผมอยู่กับแม่ที่ขี้กลัวขี้กังวลก็เป็นไปได้ที่คุณจะติดความขี้กลัวมาแล้วก็อาจจะถูกการห้ามโน่นห้ามนี่ด้วยความกลัวของคุณแม่นะครับแต่ถ้าคุณส่งมาถามได้แสดงว่าคุณต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็จะมีอยู่อย่างนึงคือถ้าคุณยังรู้สึกว่าอยากจะได้พ่อคอยสอนคุณเนี่ยมันบ่งบอกถึงความขะไม่ได้เติบโตในบางด้านของคุณมันมีความเป็นไปได้ว่าเด็กที่อยู่ในตัวคุณยังโหยหาความสัมพันธ์กับพ่อที่พ่อจะดูแลซึ่งตรงนี้เป็นปมจากวัยเด็กที่เยียวยาได้ส่วนความกังวลที่คุณเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะแม่มีความขี้กังวลนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ด้วยการออกนอกคอมฟอร์ตโซนไปเป็นลำดับเพื่อเอาชนะแนวโน้มที่คุณจะอยู่ในพื้นที่เพราะความกลัวนั้นมาอยู่ตรงเป้าหมายของคุณครับแต่ตัวสำคัญก็คือควรจะรู้ดีว่าคุณพ่อคุณก็คงจะไม่เปลี่ยนมาใส่ใจคุณมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นจริงว่าคนสมัยก่อนเขาก็ต้องคิดเองทำเองเพราะเขาไม่มีสิ่งอื่นแต่ปัจจุบันคุณได้เปรียบเขาก็คือคุณมี YouTube มีอินเทอร์เน็ตมีแหล่งความรู้ที่ค้นคว้าได้มากมายตัวสำคัญที่สุดที่คุณจะหาไม่ได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้นก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวเองครับดังนั้นถ้าผมจะแนะนำคุณนะครับทำความรู้จักตัวเองให้มากจนรู้ความต้องการ ถ้าคุณตระหนักว่ามีส่วนหนึ่งในตัวคุณยังโหยหาความคำสอนจากพ่อนั่นเป็นตัวเด็กน้อยในตัวคุณที่ต้องการการดูแลแต่ตัวคุณซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะพัฒนาตัวเองผ่านกระบวนการรู้จักตัวเองว่าเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองโดยไม่ต้องคาดหวังจากพ่อเพราะอะไรเขาตอบมาชัดมากอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะมาสอนอะไรคุณนะครับอันนี้คือทั้งหมดสำหรับท่านที่ส่งมาทาง Facebook นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูข้อความสดนะครับหนูควรพอกับความสัมพันธ์แบบนี้ไหมตัวเองทำให้ชีวิตแฟนไม่ก้าวหน้าทำให้เขาเสียเวลาเกลียดตัวเองรู้สึกผิดอยู่กับแฟนก็รู้สึกผิดกับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ก็รู้สึกผิดกับแฟนผมรับรู้ได้ว่าคุณมีความขัดแย้งในใจของตัวเองอยู่ที่ไม่มีวิธีคลี่คลายแล้วความสองจิตสองใจนี้ของคุณทำให้คุณทำอะไรก็ไม่มีความสุขคุณต้องการกระบวนการเยียวยาที่ดีนะครับอย่าเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยสเปสปะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักตัวเองและเรียงลำดับความต้องการของตัวเองได้และรู้ว่าเมื่อเราทำเพื่อตอบโจทย์อย่างหนึ่งเราจำเป็นต้องยอมเสียบางอย่างไปเพื่อเป็นการแลกคือไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่างคุณจะมีชีวิตที่เบาขึ้นครับหัวข้อทันสมัยขอบคุณความรู้จากขอนแก่นดูคลิปได้ความรู้ดีหนูมีปมในความรักตอนนี้คบหาดูใจกับคนหนึ่งอายุห่างกัน10ปีแต่ความรู้สึกเหมือนเป็นความรักมีแต่ความทุกข์เพราะหนูระแวงเขาคบซ้อนเหมือนแฟนคนแรกหนูจะทำอย่างไรดีในความรู้สึกถ้าคุณห้ามความรู้สึกไม่ได้แปลว่าตัวความรู้สึกนี้มันมีพลังมากซึ่งการที่บอกว่ามันเป็นเพราะปมในอดีตคุณต้องรู้ว่าปมเหล่านี้แก้ได้เพียงแต่คุณยังไม่รู้วิธีแก้แล้วทุกๆครั้งที่คุณคิดระแวงแล้วก็วนอยู่กับรูปแบบเดิมเนี่ยความระแวงนั้นจะมีพลังมากขึ้นคุณต้องการรูปแบบใหม่ในการจัดการซึ่งผมไม่รู้จะแนะนำคุณยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่มหากาพย์หน่อยนึงคุณลองไล่ฟังหลายๆเรื่องที่ผมพูดไปแล้วปฏิปต่อดูนะครับหรือไม่ก็หานักบำบัดดีๆสักคนหนึ่งคุยกันสักครึ่งปีอาจจะพอจะได้อะไรบางอย่างนะครับแค่รู้ว่าเราสามารถพอแค่นี้ได้แล้วก็มีไพ่ไปนั้นเสมอความทุกข์ก็จะเหมือนเบาบางลงหน่อยหนึ่งอยากฟังไลฟ์เรื่องการจัดการ tension reducing habits ค่ะคุณหมอคนนี้เขาเรียนกับผมเขาก็เลยรู้จักทำคำนี้นะครับว่ามนุษย์เราจะมีพฤติกรรมเพื่อใช้ในการระบายแรงกดดันภายในตัวสำหรับการที่เขาพูดประโยคนี้ผมเห็นด้วยมากว่าเรามีไพ่ที่สามารถเดินออกมาได้แต่เราเลือกที่จะยังไม่เดินออกมาด้วยเหตุผลที่ชัดเจนในตัวเองสิ่งนี้จะทำให้ความรู้สึกแย่ของเราลดน้อยลงเป็นหัวข้อที่อยากให้คุณหมอแนะนำเลยรอฟังคุณหมอเลฟซีคุณหมอทุกท่านขอให้มีความสุขวันนี้ตื่นมาทันเท็กซัสอากาศดีการเดินทางชีวิตที่กว่าครึ่งทางวัยก่อนเกษียณก็จะเหนื่อยมากเป็นไปได้เราเลือกได้ก็เอาแบบพอแค่นี้ถ้าเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานไฟแรงก็ต้องไปต่อขอให้สู้ต่อไปอาจารย์กับสามีดิฉันมีความรู้สึกว่าอายุยิ่งมากขึ้นความคิดเห็นยิ่งต่างกันชอบเที่ยวคนละกลุ่มเพื่อนถ้าเกษียณแล้วคนต่างไปใช้ชีวิตในทางที่ตัวเองชอบไหมมันเป็นเรื่องของการออกแบบครับแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันสมมติว่าคุณสองคนชอบไม่เหมือนกันแต่คุณยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคุณก็ยังมีการใส่ใจกันก็ไม่แปลกครับที่คุณจะไปเที่ยวคนละที่แต่ว่าคุณยังมีบ้านที่รู้สึกว่ามีคนดูแลกันแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นที่ซ้อนที่อยู่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเติมอะไรให้กันได้เลยคุณก็อาจจะเลือกที่จะไปมีเส้นทางของตัวเองมันขึ้นอยู่กับอายุของคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณพูดว่าเกษียณแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับคุณรู้ดีว่าอีกไม่นานจะเกษียณอย่างนั้นนะครับไม่รู้เพราะว่าหลายคนในช่วงเวลาทำงานเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการใช้เวลาแบบหนึ่งแต่วัยเกษียณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใช้เป็นเนี่ยเราจะค้นเจอตัวเองหลายเรื่องซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเพราะเราไม่มีโอกาสได้ทำได้ลองถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าคุณควรจะหาพื้นที่ร่วมกับมีพื้นที่ที่ยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันแล้วค่อยเลือกว่าจะอยู่ด้วยกันไหมนะครับ ขอบพระคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ดีๆมาตลอดสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับฟังขณะขับรถกลับบ้านติดตามทุกสัปดาห์ได้ประโยชน์สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณสำหรับไลฟ์ดีๆในช่วงนี้จะนำไปเป็นแนวปฏิบัติชีวิตคู่สวัสดีพูดหน้าฟังคนสวยแวะมาทักทายขอแสดงความคิดเห็นนะคะชีวิตคู่ชีวิตรักถ้าจะคิดว่าเป็นบุญเก่ากรรมเก่าเป็นบุญบุพเพวาสนาก็ว่าได้ครับอันนี้แล้วแต่ระบบความเชื่อของคนบ้างก็ราบรื่นบ้างก็ร้าวร้างคุณหมอและเพื่อนๆร่วมรายการสวัสดีกำลังฟังมาสาย15นาทีดีใจจังวันนี้มาทัน 3-40 ปีที่แล้วใครเลือกเรียนหมอทางด้านจิตแพทย์เราคิดในใจว่าเรียนไปทำไมจะมีคนไข้หรอที่ไหนได้ปัจจุบันหมอด้านจิตเวชงานเยอะมากครับสมัยที่คุณพูด30ปีที่แล้วคือสมัยที่ผมเลือกเรียนเป็นจิตแพทย์ครับคือในปี2528ตอนที่ผมอยู่เรียนแพทย์จบปี5ผมตัดสินใจว่าเมื่อจบแล้วแล้วไปใช้ทุนผมจะเรียนต่อจิตเวชด้วยเหตุผลง่ายๆคล้ายกับคุณพูดเลยครับว่าผมรู้ว่าในอีก20ปีข้างหน้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นความคิดของคนที่อายุน้อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่แบบนี้ครับฟังได้ไม่ต่อเนื่องสัญญาณขาดหายวันนี้ดอกไม้กลับมาแล้วถ้าไม่ลืมครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองล่ะครับคุณหมอเคยทะเลาะกับภรรยาบ้างไหมผ่านมาได้ยังไงอ๋อมันไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันหรอกครับเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถึงที่สุดแล้วผลลัพธ์ปลายทางที่เราต้องการสำหรับชีวิตคู่และครอบครัวคืออะไรแล้วก็มันไม่มีคู่ไหนที่ไม่มีเหมือนกันหมดทุกอย่างครับยากมากเลยนะครับทุกคู่มีเหตุผลที่ต่างกันอันนี้แหละครับใช่เลยว่าจะอยู่กันต่อหรือเลิกลาเมื่อเจอปัญหาถ้าไม่รักไม่เข้าใจก็จะตามนั้นแล้วแต่กรณีไปต่อผู้หญิงก็แก่ตัวขึ้นแก่ตัวขึ้นรีบพอแล้วหาใหม่น่าจะดีกว่าสัญญาวันนี้ขาดหายไหมคะหรือเป็นเน็ตหนูไม่มีใครคนอื่นบ่นนะครับรับชมจากเยอรมันอพม.ต่างประเทศที่เยอรมันอยู่เยอรมันวันนี้เยอรมันหลายคนเลยนะครับอยากได้หัวข้อกับดักการปฏิบัติตัวเราและพ่อธุรกิจกงสีธุรกิจกงสีนี่มีคนถามมาบ่อยมากเลยนะครับจริงๆที่บ้านผมก็เป็นธุรกิจกงสีนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจกงสีที่เราเรียกว่าเป็นคลาสสิกบ้านหนึ่งเพราะว่าผมเห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของธุรกิจที่บ้านแต่ผมมีโอกาสคุยกับเจ้าของธุรกิจกงสีรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่อยู่หลายบ้านนะครับเข้ามาหาผมด้วยโจทย์ต่างๆและทำให้ผมเข้าใจธรรมชาติของกงสีซึ่งไม่ได้เกิดจากที่บ้านของผมอย่างเดียวนะครับแต่เห็นภาพรวมอยู่จดบันทึกหัวข้อไปแล้วแต่ว่าถ้าจะพูดนี่ต้องแบบมานั่งเรียงความคิดมากเลยนะครับทำไมการแยกทางคนชอบคิดว่าล้มเหลวผมเห็นด้วยกับคุณครับการแยกทางมันเป็นการตัดสินใจของคนคนนั้นหรือคู่นั้นซึ่งถ้าเราจะแลกด้วยดีแยกด้วยดีก็คือเรามีความเข้าใจบางอย่างเพิ่มขึ้นเราเรียนรู้แล้วเราเลือกที่จะแยกครับผมเห็นด้วยแต่คนอื่นจะคิดยังไงบางทีเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะโดนหัวหน้าต่อว่าประจำหัวหน้าไม่ฟังเหตุผลหัวหน้าเหยียดทั้งน้ำเสียงเราไปซ้ายบอกต้องขวาเราไปขวาบอกต้องซ้ายหัวข้อนี้ตรงกับปัญหาครอบครัวของดิฉันเลย4ข้อนี้แหละที่ทำให้เลิกลาและอยากจะร้ายที่จะบ่อนทำลายความสัมพันธ์คุณช็อตไลฟ์ส่งมาเป็นท่อนๆ นะครับหัวหน้าคิดลบเราและทีมตัดสินใจหางานใหม่โอเคสรุปปิดก็คือคุณตัดสินใจพอแค่นี้กับหัวหน้าคนนั้นสมาชิกท่านนี้บอกว่ามีข้อหนึ่งก็คือมีการตัดสินตำหนิต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับทักทายคุณหมอทั้งใน YouTube และ Facebook ข้อ1ข้อ2ข้อ3จริงค่ะถ้าไม่ได้เชิญกับสามีอยู่ด้วยกันมา20ปีอย่างเขาอกเข้าใจไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงข้อของคุณภาพความสัมพันธ์ไหมแฟนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบในชีวิตแต่ค่อนข้างขี้เกียจและเฉื่อยชากลัวอนาคตจะไปไม่รอดเพราะดิฉันคิดแล้วทำเลยแต่แฟนชอบผัดวันประกันพรุ่งเลยเครียดอันนี้เป็นเรื่องของสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับทำเพื่อลูกแต่ไม่เคยอาบากไม่เคยเอ่ยปากถามลูกเลย คยผ่านมาแล้วกลัวการอยู่คนเดียวยึดติดกับความคุ้นเคยที่มีเขาทั้งที่เขาทำร้ายจิตใจเราไม่รักเราเลยใจแข็งเดินออกมาจนวันนี้รู้คือรู้งี้น่าจะออกมาตั้งนานแล้วอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะเลยขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับจากสวีเดนลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำไหนจะงานบ้านดูแลสามีเหนื่อยไหมคุณหมอดีใจทันฟังไลฟ์สดรักคืออะไรเพราะเวลามีคนถามรักไหมไม่สามารถตอบได้ทันทีเวลาบอกว่ารักคอยบอกว่ารักจะไม่เชื่อมันเป็นสิ่งที่เราบรรยายไม่ได้แต่ว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วเวลาที่ผมถามคนที่คุยกับผมว่าที่คุณบอกว่ารักมันหมายถึงอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาพูดนิยามที่สวยหรูหรือว่าถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแต่ผมต้องการดูประสบการณ์ตรงของเขาว่าคำว่าเขารักคืออะไรเขาจะได้เข้าใจตัวเองด้วยหัวข้อนี้รวมถึงการทำงานด้วยไหมคือวันนี้ถ้าคุณสังเกตดูจะค่อนไปทางความรักมากกว่าการทำงานนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาผสมกันคุณคงจะเห็นนะครับว่าเนื้อมันพอจะย้ายไปส่งไปในเรื่องนั้นได้บ้างฟังแล้วรู้สึกดีมากไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเดี๋ยวย้อนดูขอบคุณคุณหมอที่พูดเรื่องที่ทำให้ภูมิใจในการตัดสินใจวันนั้นพาลูกออกจากความรุนแรงได้ยืนได้ด้วยตัวเองดีกว่าอยู่กับเขาลูกยังเล็กแต่ตัดสินใจออกมาตอนนี้ผ่านมา25ปีลูกประสบความสำเร็จเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและเฉียบขาดสำหรับตัวคุณมากนะครับสวัสดีคุณหมอหัวข้อมีประโยชน์ติดตามฟังมาได้1ปีขอบคุณข้อคิดดีๆเคยฟังเรื่องปมวัยเด็กที่หมออธิบายทำให้เข้าใจขึ้นมากเสียงจากในเครื่อง Android เสียงเบาแต่ใน iPhone เสียงดังดีวันนี้ทันคุณหมอไลฟ์ถ้าเราไปไม่ไหวจริงๆกับความสัมพันธ์เราทนและทนจนถึงที่สุดจนมาถึงวันหนึ่งเราเป็นฝ่ายขอเลิกขอหย่าแต่เขาไม่ยอมหย่าค่ะทุกวันนี้ยังอยู่แบบคนป่วย3วันดี4วันไข้ขอให้เขาหย่าครั้งที่2ถ้าคุณชัดว่าจะเดินออกมานะครับผมคิดว่าระหว่างที่ยังหย่ากันไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณต้องตัดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเขาดูเพราะมันเป็นการหย่าทางอารมณ์ก่อนอย่าไปกังวลเรื่องหย่าทางกฎหมายคือมันก็เดินไปตามขั้นตอนแต่หย่าทางอารมณ์ก็คือเราเลิกสนใจเลิกเกี่ยวข้องแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองดูนะครับเพราะว่าถ้าคุณป่วยผมคิดว่ามันเกิดจากปฏิสัมพันธ์บางอย่างมันมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าปัญหาระหว่างกันไปกระตุ้นปมบางอย่างข้างในใจคุณซึ่งคุณไม่รู้ตัวเช่นความรู้สึกไม่มีคุณค่าหรือความรู้สึกอะไรก็ตามไม่เป็นที่รักความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์กับคู่อย่างเดียวนะครับมันมักจะมีรากมาจากประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่ได้มีความเติบโตมากพอไม่ได้มีความแข็งแรงพอแล้วมันมาถูกกระแทกดังนั้นคุณอย่าคิดแต่ว่าปัญหาอยู่ข้างนอกคุณลองหันมาดูข้างในด้วยแต่อย่างน้อยผมชวนคุณว่าถ้าขั้นตอนการหย่ายังเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามคุณใช้ความรู้สึกหย่าออกจากกันไปก่อนเพื่อจะได้หันมาดูแลตัวเองนะครับหัวข้อโดนใจมากขอคำแนะนำหนูเริ่มมีปัญหากับหัวหน้าเขาพูดว่าเขาพูดแล้วหนูรู้สึกว่าดูถูกดูหมิ่นกลัวเมื่อเขาโกรธโดนครอบจนอึดอัดอยากเดินออกมาแต่ก็กลัวว่าจะเอาตัวเองไม่รอดมันมีทางเลือกเสมอนะครับทางเลือกที่ทำให้คุณต้องเดินและทุกทางเลือกมันก็จะมีความเสี่ยงแล้วมันก็จะทำให้เรากังวลคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักถ้าคุณมีเพื่อนที่ไว้ใจได้มีรุ่นพี่ที่เป็นที่ปรึกษาได้อาจจะให้ข้อคิดที่ทำให้คุณมั่นใจขึ้นคืออย่าคิดเองคนเดียวหาคนที่คุณไว้ใจคุยด้วยเพื่อคุณจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นโดยเฉพาะคนที่รู้จักบรรยากาศในที่ทำงานของคุณหรือคนที่รู้งานในฟิลของคุณเขาอาจจะมีคำแนะนำที่ปฏิบัติได้ง่ายตรงประเด็นคุณหมอมีวิธีปรับตัวเวลาเข้าสังคมเช่นทำงานใหม่เข้าโรงเรียนบ้างไหมเป็นหัวข้อเลยนะครับเป็นหัวข้อหนึ่งได้เลยคุณกำลังพูดถึงการปรับตัวในสิ่งใหม่ๆที่ทำงานใหม่โรงเรียนใหม่ใช่ไหมครับผมโน้ตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะต้องพูดเป็นชุดเลย ขอสอบถามหน่อยครับอะไรทำให้โรคเป็นโรคจิตเภทรักษาหายไหมทำให้คนเป็นทุกข์มากกว่าปกติไหมเพราะคนในครอบครัวเป็นเห็นภาพหลอนสาเหตุจริงๆเขายังไม่รู้แต่มันมีหลายปัจจัยมากการรักษาแต่เดิมเขาเชื่อว่า1ใน3หาย1ใน3คงที่1ใน3แย่ลงไปเรื่อยๆมีความทุกข์อยู่ข้างในโดยเฉพาะคนที่มีสติปัญญาแล้วพบว่าตัวเองไม่สามารถใช้ศักยภาพได้เพราะความเจ็บป่วยนั้นเขาอายุน้อยกว่า8ปีบอกเลยหมดรักเขาแล้วไม่ได้นอนด้วยกันแยกนอนแต่ปัญหาเราทะเลาะกันเป็นระยะไม่อยากให้ลูกเห็นลูกสาวก็อยู่ในภาวะเศร้าผมคิดว่าบ้านคุณมีสิ่งที่เรียกว่าความสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของครอบครัวไปแล้วนะครับดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีก่อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันกระทบไปที่ลูกแล้วการกระทบไปที่ลูกมักจะหนักกว่าพ่อแม่เพราะว่าลูกเป็นเด็กเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับส่วนจะออกยังไงผมคิดว่าถ้าคุณยังคิดไม่ออกนอกจากคำแนะนำของผมเมื่อกี้ไปแล้วคุณอาจจะต้องการคนช่วยคิดนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจญาติที่คุณรู้สึกนับถือที่เขาเข้าใจคุณผู้ใหญ่นะครับในฝากเขาก็ได้หรือนะครับนักบำบัดหรือผู้ให้การปรึกษานะครับรู้สึกโชคดีมากที่เกิดมาในช่วงชีวิตที่มีคุณหมอประเวศจึงได้ความรู้และรอดในการมีชีวิตอย่างทุกน้อยลงขอบคุณมากนะครับและยินดีครับผมเจอเพศตรงข้ามแล้วชอบมากความรู้สึกเหมือนคนที่ใช่พอจีบเป็นแฟนกันความรู้สึกชอบลดลงเหมือนไม่ใช่เป็นมาหลายครั้งเรื่องนี้เกี่ยวกับปมไหมอยากเจอรักแท้ถ้าเช่นนั้นคุณกำลังวนเวียนระหว่างระยะหลงไหลที่คุณไม่ได้รู้จักเขาจริงๆกับระยะขัดแย้งซึ่งคุณต้องสรุปบทเรียนก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่สรุปบทเรียนและคุณยังคงวิ่งวนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับส่วนความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับปมไหมผมยังตอบไม่ได้ชัดนะครับแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีปมจากวัยเด็กหนึ่งในอาการก็คือมักจะมีประสบปัญหาในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกำลังเจอเหตุการณ์นี้เลยสามีขี้หงุดหงิดเก็บกดภายนอกเรียบร้อยใจเย็นนอนดึกมากเขาเริ่มใช้ความรุนแรงทางคำพูดและทางกายหนูมีลูกเล็ก2คนควรจบเลยใช่ไหมผมตอบแทนคุณไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรต้องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วผมได้พูดตัวแปรไปทุกตัวแล้วคุณอาจจะต้องไปย่อยด้วยตัวเองแล้วก็ปรึกษาคนที่คุณไว้ใจเพื่อทำให้การตัดสินใจนั้นชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนว่าความรุนแรงที่กระทำต่อภรรยาแล้วมีลูกอยู่ด้วยในบ้านหลังนั้นเนี่ยต่อให้เขาไม่ได้ทำต่อลูกนะครับเด็กก็ได้รับผลกระทบมีผู้ใหญ่หลายคนที่จำความทรงจำที่เขาเป็นเด็กแล้วเขาเห็นการทำร้ายกันที่พ่อทำกับแม่แล้วมันยังเป็นปมอยู่ในใจเขาอยู่ตอนโตแม้ 4-50 ปีก็ยังค้างอยู่ข้างในนะครับดังนั้นมันเป็นน้ำหนักมากที่คุณจะพิจารณาแต่ผมอยากจะให้คุณได้ทบทวนแล้วก็ได้หามีที่ปรึกษาที่คุณไว้ใจหน่อยเพราะหลักสำคัญก็คือในการตัดสินใจครั้งสำคัญของเราเนี่ยเราพยายามคิดทบทวนแล้วก็หาตัวช่วยเพื่อคิดให้รอบก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญนั้นแม่สามีแทรกแซงชีวิตคู่เราปรับตัวได้แล้วแต่ตัวสามีกลับน่าสงสารมากทุกวันนี้อมทุกข์ป่วยกายจะช่วยผ่อนเบาให้เขาได้อย่างไรคุณต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์เขาคืออะไรถ้าเขารู้สึกผิดต่อแม่นั่นเป็นโจทย์ภายในส่วนคุณปรับตัวได้แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วอย่างอื่นไม่รู้จะแนะนำไงล่ะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ภายในของสามีคุณคือคุณสำลีส่งข้อความมาต่อเนื่องกันหลายข้อความแล้วบอกว่าขอคำตอบผมตอบให้คุณไม่ได้จริงๆผมตอบไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เพราะว่าการตัดสินใจมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตผมไม่สามารถตัดสินแทนได้ต่อให้คุณมานั่งคุยกับผมก็ไม่มีคำตอบในชีวิตให้นะครับแต่กระบวนการจะทำให้คุณเชื่อมั่นในคำตอบมากขึ้นซึ่งผมเชื่อผมตอบคุณไปทุกประเด็นละโดยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือให้เริ่มต้นถ้าเขาไม่ได้มีความรุนแรงนะครับให้เริ่มต้นจากการหย่าความรู้สึกเพื่อคุณจะได้กลับมาใส่ใจตัวเองได้ปัจจัยอื่นผมลืมไปแล้วเพราะผมตอบหลายคนปนกันนะครับ รักเขาแต่เขาไม่รู้ว่ายังรักเราหรือสงสารเราที่ยังอยู่ด้วยกันผมควรทำยังไงตอบไม่ถูกเลยนะครับผมต้องถามว่าคุณแสดงความรักในแบบที่เขารู้ไหมว่าคุณยังรักใช้คำนี้ละกันนะครับแยกทางกับพ่อของลูกนานหลายปีสลับการดูแลลูกคนละสัปดาห์ตอนนี้น้องอายุ8ขวบหากแม่ย้ายไปอยู่ไกลลูกโดยการโทรหาบ่อยๆกลับมาเดือนละ2ครั้งจะส่งผลกับน้องบ้างส่งแน่นอนครับส่งแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องชั่งน้ำหนักแล้วถ้าคุณไม่มีทางเลือกถ้าคุณเลือกเส้นทางนั้นคุณก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องแลกถ้าคุณชะลอการตัดสินใจได้แล้วให้ลูกได้โตขึ้นก็จะดีสำหรับลูกคุณส่วนการให้ลูกสลับไปอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่ทีละสัปดาห์ก็น่าจะวุ่นวายสำหรับลูกพอสมควรนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสองคนอยู่กันไกลแค่ไหนแต่เฉพาะการไปรับส่งโรงเรียนก็น่าจะเป็นเรื่องการย้ายที่นอนการอะไรแต่ถ้าคุณทำมาได้หลายปีขนาดนี้ก็ถือว่าคุณสองคนก็ยังช่วยกันรับผิดชอบลูกอยู่ซึ่งดีกว่าคนใดคนหนึ่งจะดีไปกว่านั้นก็คือมีวันที่คุณและสามีอดีตสามีดูแลลูกมีกิจกรรมร่วมกันถ้าคุณยังเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าไม่มองหน้ากันแล้วแต่ยังคุยเพื่อลูกได้ก็ไม่จำเป็นก็ได้ส่วนการที่คุณจะไปไกลเลยผมเชื่อว่ากระทบแต่ว่าถ้ามันต้องกระทบเพราะคุณจำเป็นต้องไปคุณก็ต้องดูว่าคุณจะกลับมาดูแลยังไงคุณหมอจะกลับมาเดือนละครั้ง2เดือนครั้งก็มันก็เป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับคือคุณให้มากก็เป็นการดูแลมากคุณให้ได้น้อยก็ดูแลได้น้อยมันเป็นความจริงแล้วก็ผลตามมาก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของการใช้เวลาร่วมกันด้วยแต่เด็ก8ขวบเนี่ยยังไม่โตครับยังเด็กมากเรียนคุณหมอสามีต่างประเทศเริ่มป่วยหลงลืมซ้ำพูดซ้ำซากต้องกลายเป็นคนดูแลต้องทำงานบางครั้งเหมือนพอแค่นี้จะรู้สึกบาปต้องปล่อยคนป่วยคนแก่และตายทำไงคือถ้าเขาอยู่ต่างประเทศนะครับหรือต่อให้เขาอยู่ในประเทศเองก็ตามเนี่ยมันมีระบบบริการผมยกตัวอย่างนะครับผมนั่งสแกนพื้นที่แล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยในแถบพัทยาซึ่งมีฝรั่งไปอยู่เยอะและหลายคนก็เหมือนมาเกษียณที่นี่แล้วพร้อมจะรักษาอยู่ตายที่นี่เพราะมีภรรยาคนไทยที่อายุน้อยกว่าช่วยดูแลเนี่ยมันก็มีสถานบริการที่ดูแลคนสูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าในระยะสั้นคุณอาจจะฝากคนอื่นไปดูแลเพื่อเทสดูถ้าคุณรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วตรงนี้เป็นทางเลือกผมไม่กล้าแนะนำให้คุณครับเพราะผมไม่รู้ต้นทุนและความสัมพันธ์ของคุณในอดีตครับส่วนความรู้สึกบาปมันเป็นเรื่องของการอธิบายถ้าคุณเชื่อเรื่องเวรกรรมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาคุณดูแลกันยังไงนะครับมันเป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะดูข้อความไม่กี่ประโยคแล้วตัดสินให้ได้แต่บอกได้แต่ว่าคุณต้องหาฟาซิลิตี้ในการดูแลเพราะว่าคุณยังต้องเลี้ยงชีพและจะดูแลเขาไม่มีทางเป็นไปได้ครับรักเขาแต่เขาบอกว่าที่ยังอยู่ไม่รู้ว่าเขายังรักหรือสงสารเราบอกคิดไม่ออกเขาบอกคิดไม่ออกว่าไม่มีเราจะอยู่ยังไงเลยยังไม่เลิกกันความรักคืออะไรถ้าอายุมากขึ้นรูปแบบการมองความรักระหว่างกันมันเปลี่ยนไหมอลังผมตอบได้ว่าเปลี่ยนนะครับส่วนความรักคืออะไรผมไม่ตอบคุณต้องหาเอาเองว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์คุณสุดส่งคำถามมาซ้อนเดิมนะครับผมตอบไปแล้วขอบคุณคุณหมอมากรู้จักตัวเองมากขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวเพราะเชื่อมต่อกับเขาไม่ได้ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรเราเจอกันบ่อยๆคุยโทรศัพท์เกือบทุกวันแต่รู้สึกว่างเปล่าเมื่อเจอกันคุณหมอพูดให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างกันชัดเจนและเป็นข้อมูลที่ดีมากจะนำไปสำรวจต่อนำไปชั่งน้ำหนักต่อในคำตอบทั้งสองด้านเพราะทุกการตัดสินใจมีสิ่งที่ต้องแลกตอนนี้เรื่องนี้โยงกับการออกแบบชีวิตที่ตั้งคำถามมาตลอดอยู่คนเดียวก็ได้หรืออยู่เป็นคู่ก็ดีหนูเพิ่งเจอเรื่องร้ายแรงถูกล่วงละเมิดตอนนี้มีการดำเนินคดีทางกฎหมาย เกิดขึ้นได้2วันยังทำใจไม่ได้รู้สึกตัวเองผิดพลาดโทษตัวเองจะใช้ชีวิตต่อยังไงให้เวลาตัวเองก่อนนะครับคุณต้องการการเยียวยาซึ่งผลกระทบนี้มีอยู่หลายเรื่องมากแล้วระบบปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีบริการช่วยเหลือนะครับอย่างแรกผมคิดว่าคุณลองดูว่ามีบริการช่วยเหลือคุณจากจุดที่คุณอยู่อะไรบ้างเนื่องจากผมไม่รู้คุณอยู่ที่ไหนนะครับถ้าถูกล่วงละเมิดทางเพศมันจะมีบริการดูแลคนทางด้านจิตใจนะครับซึ่งถ้าบริการถ้าอยู่เมืองไทยก็ยังมีบริการขององค์กรภาคเอกชนด้วยอันนั้นก็คืออย่างแรกก็คือเยียวยาตัวเองซึ่งบางครั้งคนรอบข้างต้องดูว่าเขาเข้าใจแค่ไหนคนรอบข้างบางคนไม่เข้าใจด้วยความกังวลก็มาซ้ำเติมงั้นคุณต้องการสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจคุณต้องการกระบวนการที่คุณได้เยียวยาข้างในซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าจะต้องได้รับในช่วงนี้ส่วนคุณจะให้ใครช่วยจัดการให้คุณมีตัวช่วยอะไรบ้างตรงนี้ลองดูนะครับแต่หลักง่ายๆคือสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจเราและเรารู้สึกปลอดภัยกับคนที่จะช่วยเราในการเยียวยาความรู้สึกภายในซึ่งมันมีขั้นตอนของมันดีใจมากที่ได้ชมสดสวัสดีสวัสดีมาเติมอาหารสมองจากเนเธอร์แลนด์นะครับสวัสดี FC จากอเมริกาฟังบ่อยมากชอบฟังย้อนหลังก่อนนอนใช้ได้กับทุกกรณีเสียดาย25ปีที่ร่วมทางแฟนขอหย่ารู้ว่าเราทำไม่ดีกับเธอไว้มากขอน้อมรับความจริงขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ถ้าเขาขอหย่านะครับและคุณยอมรับก็ขอให้จากกันด้วยดีแล้วก็คำถามสำหรับคุณก็คือหลังจากนี้แล้วคุณจะเดินชีวิตต่อยังไงซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ค่อยหาคำตอบไปทีละขั้นฟังแล้วสู้วนไปฟังพันฟันตลอดเข้าใจว่าคุณฟังซ้ำนะครับหลักคิดการออกนอกคอมฟอร์ทโซนคืออะไรอันนี้เคยพูดเป็นหัวข้อเลยครับมันมีอยู่ในการหา5ข้อเพิ่งเรียนจบรู้สึกกดดันตัวเองเพียงแค่ที่บ้านถามแนวทางชีวิตก็ต่อจากเรียนจบก็เครียดและกลัวแบบนี้จะเป็นปัญหาเครียดสะสมไหมหลักง่ายๆนะครับให้เดินทีละขั้นทีละขั้นไปไม่ต้องคิดไปไกลในช่วงแรกหลักข้อที่2นะครับแต่ละวันให้ดูแลร่างกายและจิตใจไปทีละวันทีละวันวิธีนี้จะทำให้ชีวิตเราจัดการง่ายขึ้นดูแลร่างกายและจิตใจแต่ละวันก็คือกินนอนออกกำลังกายมีช่วงเวลาความสุขจัดการความเครียดให้เป็นส่วนการจะเดินงานไปก็เห็นอะไรก็ค่อยๆไล่ไปนะครับสะสมการเรียนรู้ไปแต่ถ้าคุณมีความสามารถหรือมีพื้นที่เรียนรู้ได้คุณอาจจะมองภาพไกลๆคร่าวๆเช่นคุณรู้เส้นทางชีวิตในแคเรียร์ของคนที่จบมาในสายคุณอย่างน้อย 1-3 ปีแรกครับลองดูแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกเดินทีละก้าวครับง่ายที่สุดฟังจากเยอรมันได้ข้อคิดดีๆเสียงขาดหายบางช่วงเข้าคอร์สคุณหมอหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมทำไมชอบคิดว่าใครๆก็ไม่รักเป็นไปได้ว่าเป็นประสบการณ์จากวัยเด็กครับเรื่องการทำงานรู้สึกว่าตัวเองเบื่อกับระบบราชการทำงานมานานอีก2ปีจะเกษียณมีวิธีคิดยังไงคำแนะนำจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้ถ้าคุณทำงานมาเหลือแค่2ปีจะครบอายุผมแนะนำว่าคุณต้องอยู่ให้ครบเพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นข้าราชการเมื่อทำงานครบ25ปีมันจะช่วยคุณรู้สึกมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นส่วนความเบื่อหน่ายเนี่ยคุณลองไปฟังเรื่องของการจัดการความภาวะหมดไฟที่ผมเคยพูดดูนะครับหรือไม่ก็ไปฟังเรื่องความสุขในที่ทำงานพวกนี้เป็นตัวที่คุณจะเติมเพื่อทำให้คุณอยู่แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ในเชิงความรู้สึกไปก่อนหรือไม่คุณก็พิจารณามาเรียนเรื่องความสุขติดต่อที่ไลน์นี้และจิตวิทยาความสำเร็จซึ่งจะมีตัวปรับระบบคิดเพื่อทำให้เราบินในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับคือต่อให้คุณเกษียณออกมาคุณก็ยังมีชีวิตไม่มากคุณยังต้องมีแผนจัดการชีวิตไปยาวนะครับอยากได้หัวข้อคนรุ่นใหม่ยังรักพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือจะตอบแทนคุณผมตั้งหัวข้อเรื่องความกตัญญูเพื่อมาคุยกันในหลากหลายแง่มุมอยู่เหมือนกันเ จากฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์เนี่ยเป็นที่ที่อยากไปมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปแค่3ประเทศใกล้ๆฟินแลนด์ตอนนั้นไปทำงานครับหมอครับผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับคำว่าพ่อแม้เห็นภาพพ่อก็ยังรู้สึกเฉยๆพ่อเสียตอนแม่ตั้งครรภ์ผม8เดือนแม่ไม่เคยแต่งงานใหม่แต่ต้องเลี้ยงลูก7คนปัจจุบันผม54แม่94ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์อะไรแล้วไม่รู้สึกอะไรมันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ผูกพันอะไรกันแล้วมันไม่เป็นปัญหาผมคิดว่าก็วางเรื่องนี้ไว้ก่อนส่วนในวัย54ผมก็คิดว่าคุณผ่านชีวิตมาเยอะนะครับคุณอาจจะดูว่ามีโจทย์อะไรที่คุณยังต้องการจัดการให้ดีขึ้นและเรียนรู้โลกของอารมณ์ความรู้สึกให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะไปเชื่อมกันกับการที่คุณไม่มีคุณพ่อตั้งแต่เล็กก็ได้เพราะมันกระทบคุณทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนแรกฟังทาง Facebookสะดุดเลยมาฟังทาง YouTube แทนสามีมี personality trait covert narcissistic เหนื่อยในความสัมพันธ์ถูกควบคุมทุกอย่างรวมถึงเงินเลี้ยงเหมือนให้แค่ข้าวอยู่บ้านเดียวกันทำงานบ้านให้ลูกยังไม่เข้ามหาลัยเลยต้องทนต่อไปคุณลองไล่ตามปัจจัยที่ผมคุยแล้วลองดูว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างนะครับผู้หญิงที่เพิ่งจะคบกันใหม่ๆแล้วบอกว่าต้องการเงินกับเซ็กส์เป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะซ้อนได้ไหมว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้คุณต้องดูว่าเขาพูดจริงพูดเล่นนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันพูดในบริบทไหนแล้วก็เวลาเราคบคนนะครับอย่าเชื่อแต่คำพูดให้ดูสิ่งที่ไม่ได้พูดและการกระทำแล้วก็ไลฟ์สไตล์และอื่นๆด้วยแล้วค่อยชั่งน้ำหนักอยากให้คุณหมอแนะนำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตื่นตระหนกทราบไม่ทราบว่าพูดไปหรือยังน่าจะเกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตนะครับการตั้งสติพวกนี้นะพูดไปมันไม่ได้ตั้งเป็นหัวข้อเฉพาะแต่มันกระจายหลายหัวข้อนะคุณสำลีตอบมาแล้วว่าขอบคุณสำหรับคำตอบเรายังมีวิธีอะไรในการจัดการอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีความกังวลจนทำให้รอบข้างเป็นทุกข์ถ้าเขามีนิสัยขี้กังวลมาแต่อายุน้อยนะครับแล้วเขายังกังวลอยู่มากๆส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่ความกังวลส่วนหนึ่งความเสื่อมทำให้เขากลัวแล้วก็ความมีคุณค่าที่หายไปความตายที่รออยู่เบื้องหน้ามันกระตุ้นความกังวลได้เยอะถ้าเป็นผมจะใช้สารอาหารเสริมช่วยลดความกังวลอยากฟังเรื่องการปรับตัวกับสิ่งใหม่ฟังคลิปคุณหมอทุกวันอยากขอบคุณอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยในแง่ไหนครับเวลาแฟนงอนมองเราเป็นอากาศธาตุผมเสียใจมากลองอยู่กับความเสียใจมองหาปมเลยนึกถึงตอนเด็กจัดงานวันเกิดที่บ้านแล้วไม่มีใครมาเสียใจมากแบบนี้คือปมไหมต้องทำยังไงต่อเพื่อคลายปมผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคำว่าปมมันมีแบบง่ายๆกับอะไรที่ซับซ้อนมากเลยนะครับถ้าคุณอยากทำยังไงในการคลายปมคุณมาถูกทางก็คือคุณเริ่มต้นจากอารมณ์ในปัจจุบันแล้วคุณอยู่กับมันแล้วดูว่ามันพาไปไหนอันนี้มาถูกทางละคุณลองกลับไปฟังที่ผมพูดถึงปมซึ่งมีอยู่สัก5ไลฟ์นะครับ5ครั้งแล้วลองดูว่าคุณได้เคล็ดอะไรเพิ่มไปกว่านั้นไหมขอให้กำลังใจไปต่อเถอะค่ะอีกนิดเดียวเราก็เกษียณ60ปี69นะครับคงหมายถึงคนที่จะเกษียณอีก2ปีนะครับพ่อไม่ให้ความรักไม่สนใจไม่ทำงานหาเงินเข้าบ้านทำให้ผมไม่อยากมีลูกเพราะเราต้องเลี้ยงลูกทั้งที่พ่อไม่สนใจไม่หาเลี้ยงคุณหมอมีวิธีคิดที่ผมอยากเลี้ยงลูกไหมคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นตรรกะเหตุผลนะครับแต่ถ้ามองด้วยภายนอกแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลอย่างที่คุณเข้าใจนะครับแต่สมองจะสร้างเหตุผลมาอธิบายแต่จริงๆแล้วมันมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นปัญหาก็คืองี้ครับถ้าคุณอธิบายอดีตว่ากำลังกำหนดตัวคุณในปัจจุบันแล้วคุณทำอะไรกับมันไม่ได้วิธีคิดแบบนี้เหมือนคุณตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่คุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคำอธิบายแบบนี้ทำให้เราติดล็อกแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นกลไกหลอกให้เราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะสิ่งนี้แล้วมาเลยล็อกอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในจิตใจได้เช่นการเข้าใจความต้องการของตัวเองการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหตุผลนี้ คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำหนักกับคุณนะครับอันนี้ผมเดาเอารู้สึกผิดหวังกับตัวเองเฟลควรดูแลเยียวยาความรู้สึกทันทีแบบยั่งยืนยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวเราจริงๆรู้สึกว่าออกมาจากความรู้สึกไม่ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าอะไรคุณทำให้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องพูดในหัวข้อเรื่องความรู้สึกล้มเหลวนะครับเพราะว่าครับโจทย์ของคุณมันกว้างมากนะครับแต่ผมไม่อยากตอบคำถามที่มีความซับซ้อนด้วยคำตอบสั้นๆคุณส่งมา2ครั้งนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ถ้าผมจะแนะนำตอนนี้คุณนะครับให้ออกกำลังกายแม้ว่าคุณจะไม่อยากออกให้กินอาหารได้ดีที่ดีกับสมองให้นอนให้พอให้เวลาตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความเพลิดเพลินและเป็นสุขเพื่อพักออกจากเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วเมื่อคุณนิ่งขึ้นค่อยกลับไปดูว่าคุณมีบทเรียนอะไรในนั้นนะครับพูดไปก็เป็นระบบเหมือนกันเนาะมีคนบอกว่าคนขี้น้อยใจเป็นเพราะไม่รู้จักการให้คุณหมอคิดว่ายังไงผมเจอคนที่น้อยใจมากๆมาจากหลายปัจจัยนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะน้อยใจเพราะรู้สึกไม่เป็นที่รักส่วนคนที่บอกว่าน้อยใจเพราะไม่รู้จักการให้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการซ้ำเติมซึ่งผมไม่ค่อยชอบคำอธิบายแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเชื่อมันก็ผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเชื่อสิ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาที่ผมเห็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นลบจริงๆแล้วข้างใต้นั้นมันมีความเจ็บปวดหรือมีเจตนาบางอย่างที่เป็นบวกและมีความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้เยียวยานะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความขี้น้อยใจขี้หงุดหงิดขี้รำคาญขี้อิจฉาเนี่ยถ้าคุณทำงานดีๆคุณจะลงไปเจอสิ่งที่น่าเห็นใจมากๆในคนคนนั้นแล้วคุณจะไม่มองว่าความขี้น้อยใจเป็นเรื่องลบเลยแต่พอเราบอกว่าคนขี้น้อยใจเป็นเพราะไม่รู้จักการให้เนี่ยเป็นคำอธิบายที่เหมือนเป็นการต่อว่าซ้ำเติมคนขี้น้อยใจซึ่งไม่ใช่แทนแนวทางของผมเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นแนวทางของคนจำนวนหนึ่งเพียงแต่ผมไม่ได้ซื้อแนวคิดนี้เท่านั้นเองนะครับคุณจะซื้อไม่ซื้อต้องแล้วแต่คุณเหมือนกันนะครับขอความรู้คนที่เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่พอใจซ้ำๆผ่านไปนานก็ยังเล่าซ้ำเขาต้องการอะไรเขายังคลี่คลายปมข้างในไม่จบครับและหลายครั้งเขาคิดว่ามันเป็นปมตรงนี้แต่จริงๆปมมันอยู่ตรงนี้เพียงแต่เขาไปไม่เป็นถ้ามาสวีเดนจะพาเที่ยวขอบคุณครับผมไปสวีเดนมา2รอบนะครับแต่ได้เที่ยวรวมกันแล้วน่าจะไม่เกิน2วันเพราะไปทำงานเป็นประเทศที่สวยนะครับแต่ได้ไปเที่ยวที่นอร์เวย์เป็นอาทิตย์ครับผมว่าแถวนั้นเที่ยวได้เป็นเดือนเนาะเราจะรับมือกับจิตใจเราได้ยังไงถ้าถูกคนที่เรายังรักบอกเลิกเมื่อถูกบอกเลิกวันนี้มีหัวข้อใหม่ๆขึ้นมาเยอะแต่เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างแรกก็คือเราก็ต้องรู้กันว่าเรารู้สึกยังไงอย่างที่สองก็คือเราก็ต้องดูแลใจตัวเองก่อนซึ่งการดูแลใจที่ดีก็คือประกอบไปด้วยดูแลร่างกายที่ดีกับจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นจากตรงนั้นอย่าเพิ่งแก้เรื่องใหญ่นะครับจัดการไปทีละวันก่อนต้องอยู่กับสามี narcissistic covert อาจารย์แนะนำให้ลงคอร์สไหนช่วยปกติฟังคลิปฝั่งตะวันตกไม่เคยปรึกษาจิตแพทย์หรือนักบำบัดผมไม่แน่ใจว่าจะมีคอร์สไหนช่วยคุณได้โดยตรงแต่ถ้าจะมีผมก็จะนึกถึงคอร์สที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ในแบบของคุณภายใต้เงื่อนไขเดิมๆคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงนั่นคือคอร์ส happier นะครับหลักสูตรนี้เน้นว่าภายใต้เงื่อนไขชีวิตเดิมเราจะเติมความสุขให้มากขึ้นได้ยังไงรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง fail อันนี้ตอบไปแล้วนะครับว่าผมตอบไปแล้วด้วยเมื่อกี้มาไม่ทันรอดูคลิปอีกทีแม่เสียไปเมื่อ6เดือนตอนนี้เป็นคนดูแลพ่ออายุ89รู้สึกกังวลว่าพ่อจะตายทั้งที่สุขภาพยังดีจะมีวิธีดับกังวลไหมคือต้องบอกอย่างนึงนะครับคนสูงอายุเนี่ยที่สุขภาพดูดีนะครับปรับบางทีก็ไปเหมือนกันดังนั้นมันเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตคนแล้วมันเป็นความจริงของชีวิตครับแต่คุณบอกว่าคุณกังวลว่าพ่อจะตาย คุณกลัวอะไรถ้าพ่อจะตายเพราะว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติคราวนี้ถ้าเรากังวลว่าเขาจะตายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานี่เป็นในเชิงเหตุผลที่คุณอาจจะเตือนตัวเองได้แต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีความกังวลบางอย่างที่ไม่เข้าใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองกังวลมากหลายครั้งภายใต้ความกังวลจะมีความรู้สึกอย่างอื่นปนอยู่ด้วยเช่นมีภาพของการอยู่คนเดียวถ้าพ่อแม่ตายหมดหรือมีภาพที่จะต้องดูแลร่างของคุณพ่อที่ตายไปแล้วหรือมีภาพเรื่องของความกลัวผีคือมันมีสารพัดปัจจัยที่มันอยู่ข้างใต้ความกังวลหรือบางคนมีความรู้สึกผิดที่อยู่ข้างใต้ความกังวลเพราะอาจจะเคยคิดหรือทำอะไรไม่ดีกับพ่อซึ่งมันเป็นสารพัดมากเลยเนาะในนั้นถ้าคุณในนั้นที่ผมพูดจึงมีหลายระดับใช่ไหมครับคือคุณยอมรับได้ไหมว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่เราทำนายไม่ได้ถ้าคุณยอมรับได้ความกังวลจะหมดไปแต่ถ้าไม่หมดแสดงว่ามีอะไรบางอย่างข้างใต้นั้นคุณลองหาดูว่าคุณกลัวอะไรอยู่ข้างใต้นั้นถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วคุณค้นเจอให้ไปแก้ตรงนั้นจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับอายุ52เริ่มเบื่อสังคมแล้วเชียร์การจัดการความรู้สึกผิดเอ๊ะผมยังไม่เคยพูดเรื่องนี้หรอกครับหากินได้อีกนานเลยนะครับหัวข้อวันนี้นะให้มานานเยอะโดยส่วนตัวไม่คิดว่าคนขี้น้อยใจไม่เป็นที่ให้ค่ะตัวเองก็ขี้น้อยใจแต่ชอบให้ผู้อื่นชอบทำบุญและชอบทำทานขอบคุณที่ตอบมานะครับดังนั้นก็แปลว่าคุณก็อาจจะไม่ค่อยชอบคำอธิบายนั้นนะครับผมก็ไม่ชอบครับคือผมบอกได้เลยว่าคนขี้น้อยใจมีอะไรบางอย่างข้างในที่มีความเปราะบางที่เราจำเป็นที่ต้องเปิดไปสัมผัสดูนะครับถ้าจะต้องเป็นเพื่อนกับสามีที่อยู่กันมา20ปีต้องทำตัวยังไงดีผูกพันกันตัดกันไม่ขาดคือคุณต้องนิยามก่อนว่าคำว่าเพื่อนในที่นี้คืออยู่กันยังไงและจะมีกิจกรรมกันยังไงคือคุณไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเลยคิดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่าจะอยู่กันยังไงคนละบ้านหรืออยู่บ้านกันในพื้นที่ร่วมแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวจะมีกิจกรรมร่วมกันไหมจะยังเที่ยวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับจะมีหรือว่ามีอิสระต่อกันเลยตรงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบแล้วความเป็นเพื่อนมันก็จะพัฒนามาจากการเลือกของเราเหมือนกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งคนนี้เราไปกินข้าวด้วยกันคนนี้เราไปช้อปปิ้งด้วยกันนะครับแล้วเราก็ชัดขึ้นกับเพื่อนแต่ละคนที่เราคบกันเพราะสาเหตุคนละอย่างแต่กับสามีเนี่ยถ้าคุณหยุดการเป็นสามีมันหมายถึงอะไรครับสามีภรรยาหมายถึงการไม่มีเซ็กส์กันหรือหมายถึงการหย่าร้างแล้วยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือหย่าร้างแล้วอยู่คนละบ้านตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่คุณต้องค่อยๆออกแบบว่าคุณยังจะมีกิจกรรมร่วมกันอะไรกับเขาเช่นช่วงปีแรกคุณอาจจะนัดที่จะมาเจอกันกินข้าวกันเดือนละครั้งถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันไหมนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ต้องไปล็อกว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้กันตลอดไปครับเพราะคนเราเปลี่ยนเราก็จะเติบโตไปตามทางของเราแต่เราเชื่อมกันอยู่เรื่อยๆด้วยการอัปเดตกันว่าตอนนี้ชีวิตฉันไปถึงไหนเราจะเจอกันไหมในครั้งหน้าครั้งนี้นะครับแล้วแต่เลยเพราะผมไม่รู้ว่ารายละเอียดที่คุณวางไว้มีอะไรบ้างคนที่มีปมในใจมันจะส่งผลต่อปัจจุบันควรได้รับการช่วยเหลือไหมอาจารย์พอแนะนำอะไรได้บ้างคือเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้อย่างน้อย5ครั้งนะครับแล้วก็ปมในใจหลักๆก็คือเหตุการณ์ที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์แล้วเกิดยิ่งเด็กก็ยิ่งมีผลมากแล้วมันยังส่งผลต่อการทำงานในปัจจุบันของเราโดยเฉพาะความสามารถในการอยู่กับตัวเองสมาธิการจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์มันโผล่ไปอาการได้สารพัดเรื่องเลยรวมถึงอาการทางกายความไม่สบายร่างกายก็เป็นหัวข้อนี้มีประโยชน์กับหลายช่วงอายุเคยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยภูมิใจกับสิ่งที่ทำไปเท่าไหร่ต่อมาก็พัฒนาก้าวออกจนเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรากลับไปนั่งเก้าอี้ตัวเดิมที่ไม่ค่อยภูมิใจการถูกมองจากคนอื่นหรือสิ่งที่เราทำลงไปมันเหมือนตอนแรกยังไม่พัฒนาเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากให้อดีตเป็นบทเรียนนะครับและขอให้เดินต่อไปผมไม่รู้จะแนะนำอะไรมากนอกจากรู้ดีว่าสภาพแบบนี้ มันจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจได้เคยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยภูมิใจกับสิ่งที่ทำอันนี้ผมพมานไปแล้วนะครับอันนี้ตอบไปแล้วนะครับเอ๊ะเป็นเพราะคุณส่งมา2ช่องหรือว่าไงครับมันหรือมันวนเข้ามาใหม่จริงด้วยวนเข้ามาใหม่ผมเป็น FC คุณหมอตั้งแต่ก่อนโควิดฟังแทบทุกคลิปอ่านหนังสือแนว How to เยอะมากมาจบที่คลิปคุณหมอเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมากขอบคุณรู้สึกตัวเองล้มเหลวผิดหวังกับตัวเองซ้ำซากทั้งที่ภาพรวมชีวิตก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคนภายนอกมองมาดูดีมากด้วยซ้ำแต่ทำไมในใจถึงเศร้าไม่มีความสุขเบื่อตัวเองมากผมเจอคนกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตภายนอกมีความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่เขายังรู้สึกว่ามันไม่ดีพอซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทำอะไรก็ยังไม่ดีพอเนี่ยตัวนั้นเป็นโจทย์ข้างในคนกลุ่มนี้บางคนจำนวนหนึ่งทุ่มชีวิตในการทำงานแบบบ้างานได้เลยแล้วก็มีความสำเร็จที่ดีแต่รู้สึกว่ายังไม่ดีพอเหมือนกันครับดังนั้นถ้าใช่นั่นเป็นโจทย์ที่คุณต้องจัดการเป็นปมอย่างหนึ่งเช่นกันจะมีวิธีจัดการในการย้ำทำเรื่องที่ตัวเองกังวลไหมผมเคยพูดเรื่องการคิดวนนะครับไปฟังดูถ้าคนขี้น้อยใจมีอะไรบางอย่างแล้วคนขี้ด่าแหละด่าแบบเป็นเครื่องจักรยิ่งด่ายิ่งหยาบคายคุณคงจับได้นะครับว่าคนด่าคือมีความโกรธคนมีความโกรธมีความไม่พอใจบางอย่างเพราะมีความคาดหวังแล้วก็หลายคนที่ด่าแล้วคนอื่นกระเจิดกระเจิงเนี่ยเขาเหงาข้างในลึกๆด้วยขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้และให้แนวคิดในการมองคนอย่างเมตตาขอบคุณคุณหมอมากได้ยินเสียงแล้วมีความสุขขอบคุณคุณหมอมากจะลองฟังเรื่องปมดูถ้าคิดว่าจำเป็นต้องพบจิตแพทย์หรือนักบำบัดจะขอคำแนะนำขอบคุณคุณหมอมากฟังแล้วมีความสุขตอนตอบปัญหาและข้อคิดดีๆนั่นคือทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 น.วันนี้สวัสดีทุกท่านครับ